Новини Радіо Свобода.
Перед мікрофоном Антон Шульга. Вітаю вас. Коротко про головне. Бойовики на Донбасі скоротили кількість обстрілів до 13. Порошенко підписав закон про освіту. Далі докладніше.
Події в Україні.
Штаб української воєнної операції на Донбасі заявляє, що підтримувані Росією бойовики 25 вересня здійснили 13 обстрілів. Це на 9 обстрілів менше, ніж 24 вересня. У відповідь військовослужбовці сил АТО 11 разів відкривали вогонь, вказує штаб, і додає, що втрат серед українських військових немає. В угрупованні ДНР звинувачують Збройні сили України в обстрілах поблизу Горлівки та на півдні контрольованої сепаратистами території. В угрупованні ЛНР ще не інформували про бойові дії 25 вересня. Сепаратисти з угруповання ДНР повідомляють про так зване офіційне відкриття свого представництва у французькому Марселі, яке відбулося 25 вересня. 21 вересня представник Міністерства Європи і закордонних справ Франції заявив, що так зване представництво сепаратистів зі Сходу України офіційно не визнається владою Франції та не має дипломатичного статусу. Також у зовнішньополітичному відомстві заявили, що зважаючи на те, що мета об'єднання є незаконною, міністерство направило відповідну інформацію прокурору республіки. Це вже п'ята європейська країна, де представники угруповання ДНР намагаються відкрити своє представництво. Президент України Петро Порошенко підписав закон про освіту. Це одна з найголовніших реформ, бо від жодної іншої реформи майбутнє країни не залежить так, як від освітньої, сказав Порошенко, якого цитує прес-служба. Він зауважив, що закон підвищує роль державної української мови в освітньому процесі, але при цьому наголосив на важливості неухильного дотримання при здобутті освіти і гуманітарних прав національних меншин, які проживають на території України. Новий закон, а саме його розділ про мову освіти державну, викликав критику влади і правих екстремістів в Угорщині. Влада Закарпаття, де найчисельнішою національною меншиною є угорці, закликала президента Порошенка ветувати закон про освіту і повернути його до парламенту з правками. Із критикою закону також виступили Румунія, Польща і Росія. Державна фірма «Укрмаш» заявляє, що не постачала і не постачає зброю до Південного Судану. Так у компанії відреагували на звіт міжнародної організації Amnesty International, яка звинуватила українську компанію в причетності до можливих незаконних поставок зброї.
Міжнародна тема.
У Білому домі заперечують заяви голови МЗС Північної Кореї, що США оголосили війну Пхеньяну, називаючи це абсурдом. «Ми не оголошували війни Північній Кореї». Таке припущення є абсурдним, заявила речниця Білого дому Сара Сандерс 25 вересня. Раніше, у понеділок, міністр закордонних справ КНДР назвав заяви президента США Трампа оголошенням війни.
В ефірі «Ранкова свобода». Перша інформаційна програма дня. Спільний проєкт «Радіо Свобода» та «Радіо Крим. Реалії».
Це «Ранкова свобода», в студії Ірина Гнатишин. Мої вітання. У найближчі півгодини ми будемо говорити про пенсійну реформу і зміни у пенсійній системі. Днями прем'єр-міністр Володимир Гройсман закликав депутатів негайно ухвалити і розглянути пенсійну реформу.
12 мільйонів пенсіонерів вже вищі пенсії після прийняття Верховною Радою цих законів необхідних отримують підвищення 9 мільйонів.
Підвищення пенсії, пенсійна реформа – чи це одне і те саме? Чи підвищать депутати для громадян вік виходу на пенсію? І хто взагалі може залишитися без пенсійного забезпечення? Про це говоритимемо із експертами, а також із вами, шановні друзі. У вас є багато можливостей долучатися до обговорення. Побачити нас можна на YouTube-каналі «Радіо Свобода» у інтернеті. Також ви можете долучатися до нашого сайту radiosvoboda.org, слухати нас на SoundCloud. Крім того, на території Криму слухайте нас на радіо «Крим Реалії». Частота 105,9 FM.
Кожні півгодини у «Ранковій свободі» нова тема для обговорення. Ми повідомляємо про факти та наводимо аргументи. Висновки роблять слухачі. Долучайтеся до розмови. Телефонуйте за номером 8 800 10 069 26 для кримчан. 490 2905, код Києва 044 для жителів інших регіонів України.
Отже, днями прем'єр-міністр України Володимир Гройсман закликав народних депутатів якнайшвидше ухвалити пенсійну реформу. Каже, що вже у жовтні пенсійне забезпечення для українських громадян має зрости.
Ключовим питанням є те, щоб підняти пенсії вже в жовтні місяці, не в листопаді, а вже в жовтні. Для цього потрібно провести колосальну роботу Пенсійного фонду і уряду, і ми до цього готові. Але якщо це рішення буде і далі затягуватись українським парламентом, ми не зможемо це зробити в жовтні. Тому я закликаю сьогодні всіх народних депутатів об'єднатись і ухвалити, що є такі шанси і можливість, ухвалити пенсійну реформу в першому пленарному тижні, саме на початку жовтня.
Прем'єр-міністр наголосив, що від спроможності народних обранців ухвалити відповідне рішення зараз напряму залежить добробут багатьох людей. Давайте послухаємо.
12 мільйонів пенсіонерів вже вищі пенсії після прийняття Верховною Радою цих законів необхідних отримують підвищення 9 мільйонів. Це наше спільне завдання, це наша моральна відповідальність. Тут не може бути іншої думки, як об'єднання заради людей.
Відтак, що спільного між підвищенням пенсій і пенсійною реформою? Наскільки можуть зрости пенсії і що може очікувати на майбутніх пенсіонерів? Крім того, чому уряд наполягає на одночасному розгляді цих питань? І чи є шанси, що вже з жовтня українські громадяни побачать нові пенсії, пенсії підвищені? Як того, принаймні, із заяв хотів би прем'єр-міністр України Володимир Гройсман. Для того, щоб дізнатися, наскільки високими є шанси втілити таке рішення про підвищення пенсій, ми запрошуємо до обговорення прямо зараз у прямому ефірі народного депутата від блоку Петра Порошенка Максима Курячого. Мені підказують, що пан Максим є з нами на зв'язку. Отже, доброго ранку, пане Максиме.
Доброго ранку.
Отже, ми сьогодні говоримо про те, що прем'єр-міністр Володимир Гройсман днями наполіг на тому, що треба прискорити розгляд пенсії і питання про їхнє підвищення у парламенті. Чому цього, скажімо, не зробили до літніх парламентських канікул? Є якийсь взаємозв'язок з часом ухвалення такого рішення?
Безумовно, взаємозв'язок є, оскільки дуже велика відповідальність сьогодні покладена саме на депутатський корпус, оскільки люди чекають на прийняття цього вкрай важливого законопроекту щодо пенсійної реформи. Я просто нагадаю, що в першому читанні законопроект було прийнято ще влітку, оскільки нагадую пам'ять, 12 липня 2017 року, і вже весь от такий канікулярний період обрабатувався закон до другого читання. Було внесено більше 2000 правок, невелика кількість була врахована комітетом, і внаслідок цього до другого читання закон вийшов ще більш досконалим, ще більш продуманим, ніж був прийнятий у першому читанні. Це нормальний законодавчий процес. Шмат було дискусії і в профільному комітеті з питань соціальної політики, та і вже на під час робочих груп після завершення роботи цього профільного комітету. І після того, як почала нова сесія роботи Верховної Ради України, перед нами стояла дуже велика кількість питань щодо прийняття цих законів у другому читанні. Розпочали законом про освіту для того, щоб якомога швидше приступити до судової реформи, потім пенсійної, потім медичної, ну і так далі за планом, за календарним графіком, який ми самі собі домовилися. Але після вдалого голосування закону про освіту вийшли в судову реформу, і тут розпочався просто-напросто цирк Шапіто, коли я особисто побачив, що велика кількість депутатів, а не така ж велика, а з двох фракцій. Там фракція «Батьківщина», фракція «Самопоміч». Просто-напросто, на мій погляд, здебільшого зловживаючими своїми правами народного депутата щодо законодавчої ініціативи, просто-напросто перенавантажили законопроєкт про судову реформу великою кількістю правок, які до здорового глузду іноді мають жодного відношення. То кома там не знаю, стоїть, то чорточка, то дефіс, то наголос. Я безумовно зараз трошки перебільшую, але по суті так воно і виглядало в сесійній залі, коли протягом двох пленарних тижнів ми просто спостерігали за актрисою одного театру, яка просто-напросто абсолютно буксувала на місці, і замість того, щоб проголосувати судові кодекси і приступити до пенсійної реформи, просто-напросто цей процес саботувала і зірвала. Чому? Ну, для мене також очевидно, для чого це робилось. То от якраз для того, щоб не прийняти, для того, щоб ухвалити, для того, щоб просто-напросто продемонструвати, щоб, по суті, розпочала свою президентську кампанію. І ставка робиться на організації і задмухування соціального недовольства і організації соціальних протестів.
Пане Максиме, ми зараз не говоримо, хто саме, як ви висловлюєтеся, займається акторством у Верховній Раді, але в нас є можливість послухати синхрон лідера опозиційної фракції «Батьківщина» Юлії Тимошенко. Так от вона категорично проти урядових пропозицій. За її словами, влада намагається в одному пакеті подати підвищення пенсії чинним пенсіонерам водночас із непопулярними кроками щодо майбутніх пенсіонерів. Давайте разом послухаємо, що має на увазі Юлія Тимошенко.
Вони прикрили всі недопустимі речі в цій пенсійній реформі, як би то підвищенням пенсій, індексацією пенсій і скасуванням 15% податку на пенсії працюючих пенсіонерів. Але в це вони упакували тотальне знищення прав пенсіонерів в Україні. Під це вони де-факто хочуть провести 65 років виходу на пенсію через механізм збільшення трудового стажу. Вони на 10 років піднімають трудовий стаж, після якого можна виходити на пенсію. Друге, що вони роблять, вони на 35% скорочують розмір пенсії всіх пенсіонерів, які з 1 січня 2018 року вийдуть на пенсію.
Це була Юлія Тимошенко. От, пане Максиме, коли апелює лідерка опозиції про те, що є маніпуляції з трудовим стажем і віком виходу на пенсії, на пенсію українських громадян, скажіть, будь ласка, а яким, зрештою, буде вік виходу на пенсію в результаті пенсійної реформи для українців?
Ну, по-перше, я хочу вам відповідально заявити, що вона лукавить. Тому що я особисто брав участь під час засідання робочих груп, і коли майже половина фракції «Батьківщина» також була присутня на зустрічі і з міністром соціальної політики паном Ревою, і з головою комітету соціальної політики Людмилою Денисовою, і я особисто чув оцю природню робочу позитивну реакцію на цей законопроект і врахування багатьох навіть їх правок під час обговорення. Це по-перше. По-друге, схвальна була реакція щодо суті законопроекту. По-друге, я хочу також наголосити, що мінімальний вихід на пенсію зі страховим стажем в наявності в 15 років, як був до сьогоднішнього дня, так він і залишається в тілі цього законопроекту. Що стосується підняття необхідності наявності страхового стажу до 35 років, то я хочу нагадати, що цей страховий стаж буде збільшуватись необхідність його наявності протягом 10 років. А це означатиме, що нові пенсіонери, які будуть виходити на пенсію в 2018 році, в 2019 році, жодним чином не будуть перепрацьовувати ані жодного року до того. Крім того, я хочу нагадати також всім, що в цьому тілі законопроекту задля того, щоб люди абсолютно не почули і не відчули на собі от таких необхідностей, мовляв, ми раніше не були працевлаштовані, чому зараз нас працевлаштовують. От такі індивідуальні особливості, які стосують багатьох мільйонів громадян України. Як то, наприклад, страховий стаж буде враховуватись п'ятиріччя навчання у вищому навчальному закладі. Подивіться, це навіть той страховий стаж буде враховуватись, коли люди отримували його за роки навчання ще в період Радянського Союзу і до 2004 року.
А пане Максима, а це матиме значення, на якій формі навчання навчалася людина?
Ні, або денна, або заочна. П'ять років маєш навчання у вищому навчальному закладі, зараховується до страхового стажу. Це по-перше. По-друге, якщо ти був підприємцем до 2000 року і був зареєстрований як суб'єкт підприємницької діяльності до 2000 року, ви пам'ятаємо, да, це за часів Леоніда Кучми було видано цей інститут приватного підприємництва, а єдиний реєстр страхового стажу автоматизований у нас в Україні з'явився з 2000 року. А якщо ти був зареєстрований як підприємець до 2000 року, і цей термін також враховується до трудового стажу. Більш того, в тілі закону зберігається можливість виходу на пенсію за вислугою року. За вислугою років. Це так звані списки 1-2, ну, люди, які працюють на особливих умовах виробництва. Крім того, сюди ж буде входити можливість виходу за вислугою років для вчителів. Крім того, для тих людей, які зайняті на особливих професіях, такі як, наприклад, водолази, льотчики, артисти балету, артисти цирку, ну, для яких також це дуже важливо. А все інше стосується лише єдиного одного, що для того, щоб стимулювати людей бути оформленими на своєму робочому місці за трудовим контрактом або за трудовою книжкою офіційно і врешті-решт побороти цю тіньову зайнятість. Ну, подивіться, коли людина буде виходити на пенсію в 60 років, мінус 35, це просто-напросто означатиме, що вона має бути там з 25 років бути працевлаштована офіційно. І це вік страховий буде. Через 10 років буде 35 років складати сумарно. Отже, тому я і хочу відповідально заповісти, що ці страшилки і лякалки, да, ну це просто маніпуляція. А насправді більшість фракцій під час оцих от робочих зустрічей без камер, без преси, схвально до цього відносилося.
Пане Максиме,
лишалася пісня, наступна, що лишалася із критичних моментів, що нібито зменшується оцей страховий коефіцієнт. Був 1,35, який було там з 2007 року, а зараз буде одиниця. Також хочу на це дуже відповісти так, як люди відповідають, що людям потрібні цей коефіцієнт на папері, а краще вони рекомендують тримати оці гроші в руках. Оце буде відповідь. А в те, що зараз буде головна мета, закладається в цьому законі про пенсійну реформу, ліквідувати цю прірву між новими пенсіонерами, які виходять на пенсію в цьому році, там, 19-му, 20-му, і тими старими пенсіонерами, які вийшли раніше, до 2011 року, а хоча працювали на тому ж самому заводі, в тій самій шахті, біля того ж самого станку.
Пане Максиме, я хочу ще до нашої бесіди разом з вами долучити і вашого колегу Сергія Капліна з БПП. Він, очевидно, теж має деякі репліки з приводу пенсійної реформи, з приводу підвищення пенсії. Тому давайте послухаємо також і пана Сергія. Вітаємо, пане Сергію, вас в прямому ефірі.
Доброго ранку.
Ви, очевидно, чули деякі фрагменти нашої бесіди з вашим колегою Максимом Курячим. Сьогодні ми говоримо про підвищення пенсії, про пенсійну реформу, зокрема. Але треба, очевидно, згадати і про таку проблему, як пенсійний фонд і його накопичення. Оця пропозиція про накопичувальну систему пенсійну в Україні, вона виправдана зараз в умовах нестабільної економіки, в умовах низьких статків. Як ви до цього ставитеся?
Ну, перше, ще раз доброго ранку, Максиме, привіт. Я хотів би з приводу сказаного буквально відреагувати два слова. Десь півроку тому до мене зателефонував один чоловік, який дуже гарно розбирається в пенсійних системах, займає дуже високу посаду і є членом команди Гройсмана. І сказав: Сергію, готується річ, реформа, яку вимагає Міжнародний валютний фонд, яка пустить по світу на мільйони наших пенсіонерів, як нинішніх, так і тих, хто буде виходити на пенсію згодом. Давай разом боротися за права, за інтереси, а в даному випадку просто за виживання цих людей. Давай будемо валити цю реформу. Прем'єра вводять в оману, президента, точніше, вводять в оману, і матиме жахливі наслідки. З того моменту нічого не змінилося в самій конструкції цієї реформи. Вона не змінилася до такої, яка б дійсно піддала інтересам простих, звичайних людей. Прізвище цього чоловіка – віце-прем'єр-міністр України з питань соціальної політики Павло Розенко. Я тривалий час не говорив цього в прямому ефірі, я вперше кажу про це, але, знаєте, це моя відверта пряма відповідь на дуже цинічні аргументи всіх тих, хто захищає цю пенсійну реформу. Ця пенсійна реформа замовлена Міжнародним валютним фондом. Для того, аби уряд отримав черговий транш, Міжнародний валютний фонд намагається збалансувати бюджет. Це таке красиве слово – балансувати бюджет. Насправді, в реаліях означає одне – забрати одні частини українців, тимчасово дати інші. Спричинити серйозні проблеми у макроекономіці, серйозні проблеми з гривнею.
Пане Сергію, що це означає? Україна має не реагувати на вимоги МВФ? А яка альтернатива?
У вас вже є батьки, мабуть, так?
Так, не на жаль, а на щастя.
Коли вони, да, на щастя. І коли вони просять у вас там на кусок хліба, умовно кажучи, да? Ви ж не думаєте про те, повний у вас пенсійний фонд або не повний. Просто берете і виймаєте часом останнє і даєте. Так само повинна чинити держава. Тобто потрібно сьогодні шукати можливості платити людям гідну пенсію. В будь-який спосіб. Я коли взяв цей бюджет, вибачте, який зараз вніс Гройсман 18-го року, я побачив просто збірник хотілок депутатів Верховної Ради України. Знову Ляшку 600 мільйонів гривень на так звані пожежні машини, яких немає, ми проводили розслідування Радіо Свобода, наскільки я знаю, там програма «Схема» і так далі. Ми знаємо, що це за підприємство, де є кінці в офшорі, як відмиваються мільярди гривень за останні там 10-15 років. Тому тут питань ніяких немає. І Гройсман сьогодні ходить і купує. Я ще раз офіційно заявляю, Гройсман купує голоси для голосування пенсійної реформи, обмінюючи це на стрічки у бюджеті для Ляшка, для Хомутинніка, для Відродження, для Волі народу, для частини БПП, для частини Народного фронту, на хотілки Авакова, якому збільшили там, здається, на 15 мільярдів видатки на міністерство і так далі, і тому подібне. Щодо Міжнародного валютного фонду, я вам скажу наступне. Міжнародний валютний фонд лише рекомендує і має право лише рекомендувати. А уряд повинен приймати і шукати можливості заощаджувати безпосередньо зокрема, таких важливих фінансових документах, як бюджет наступного року. Ми готуємо альтернативний бюджет сьогодні. Я розумію, що він не буде прийнятий, мій альтернативний, мої пропозиції. Але, щоб показати, що ми могли без Міжнародного валютного фонду добитися такої оптимізації видатків, щоб забезпечити, принаймні, покриття частини дефіциту пенсійного фонду. Що стосується вашого, без грошей Міжнародного валютного фонду, бо ж тих забагано. Фактично, тут я до Юлії Володимирівни Тимошенко відношусь так своєрідно, знаєте, і не є її там прихильником палким і так далі. Але вона права тут. Це дійсно збільшення пенсійного віку. І ви побачите в результаті, і курячого Максима буде, незважаючи на те, що ми з ним товариші, і я поважаю його, і я вважаю його розумним, достатньо таким народним депутатом. Йому буде соромно через декілька років, коли підведемо підсумки роботи цієї пенсійної системи, цих пенсійних новацій, змін. Побачимо, що насправді молоді люди, старші люди там середнього віку, зможуть на пенсію вийти набагато пізніше. Бачите, це не я, це не тільки моя позиція опозиціонера. Це позиція віце-прем'єр-міністра, заступника Гройсмана, який каже: Сергію, ця пенсійна реформа вдарить по 75% звичайних людей, які не зможуть вийти вчасно на пенсію, як зараз виходять.
Так, пане Сергію, але ми не маємо зараз, буквально зараз, можливості послухати Павла Розенка. Чуємо тільки з ваших слів репліку про те, пошкодують чи ні від пана Максима Курячого, ми почуємо трошки згодом. Але я хотіла би, аби ми разом з вами також послухали ще один синхрон від згаданої вже Юлії Тимошенко, яка також наполягає в контексті нашої бесіди на тому, що підвищення пенсії, пенсійну реформу треба розвести, так би мовити, в розгляді. Давайте послухаємо і цей фрагмент.
В Україні існує закон про індексацію пенсій, закон про осучаснення пенсій, які вони не виконують 3,5 роки. І якщо б вони їх виконали, то сьогодні мінімальна пенсія мусила би складати 2,5 тисячі гривень, і ніхто не міг би менше отримувати, а середня пенсія мусила би бути 3,5 тисячі гривень.
Ось що сказала Юлія Тимошенко. До речі, пане Максиме, а от є рація чи ні у цих словах, що потрібен якийсь дійсно окремий закон чи окремий розгляд питання про підвищення пенсії? Якщо от вже згадує Юлія Тимошенко, є закон про індексацію пенсії. Навіщо це?
По-перше, я хочу дійсно сказати, що буде дуже важливо справедливо, як реагують на слова колеги Сергія Капліна. Буде справедливо запитати його точку зору у Павла Розенка, віце-прем'єр-міністра з питань соціальної політики, і не говорити...
Від третьої особи, так, ми цього не робимо.
Це по-перше, а по-друге, особисто я пам'ятаю цю палку дискусію, коли законопроект щодо пенсійної реформи розглядався на Національній раді реформ із залученням самого широкого кола незаангажованих фахівців саме в цій галузі. І тоді, коли я спостерігав за цією дискусією, я також чув робочі думки Павла Розенка, і врешті-решт він також говорив про це, що ця реформа дійсно прогрес, а не просто разова підтримка підняття пенсії, як подачка в 2007 році, знаєте, перед виборами, а що це дійсно можливість щорічного, автоматичного, поза волею будь-яких урядів індексація пенсії і не тільки на коефіцієнт інфляції щорічної, який закладається завжди в бюджет, а ще й в залежності від збільшення середньорічної заробітної платні по країні. Наприклад, як в цьому році середньорічна заробітна платня складає майже 3700 гривень, а вже наступному році вона буде по країні навіть приближатися до позначки 5000 гривень. Отже, буде збільшуватись середньорічна заробітна платня, і значить, після прийняття цього законопроекту буде можливість щорічного збільшення і розміру пенсії. Що стосується слів пані Тимошенко, що нічого не заважає підняти ці пенсії, це не просто лукавство, це відверта брехня, адже ні для кого не секрет, що саме позиція середньорічної заробітної плати, яка закладена вже сьогодні у формулу і передбачена законом, вона стоїть на позначці 2007 року. А для того, щоб підняти, потрібно підняти закон. Це раз. По-друге, для того, щоб підняти ці пенсії і не в якості подачки, да, потрібно відкоригувати цей коефіцієнт трудового стажу. Це по-друге. І третє, ні для кого не секрет, що мораторій також встановлена, осучаснена пенсія встановлена ще 3,5 роки тому. Це просто-напросто лукавство, це не так. І я сказав, об'яснив навіть ті мотиви на початку нашої передачі, чим пояснюються такі слова пані Тимошенко. Закон потрібно приймати. І я сьогодні працюю в окрузі, вчора в окрузі у нас такий календарний план Хоча, на мій погляд, Верховна Рада мала б зібратися для голосування пенсійної реформи і завершення судової реформи на позачергове засідання цього тижня, але будемо
не сталося. Значить, пізніше, даруйте, мусимо завершувати за браком ефірного часу. Я нагадаю, що з нами на зв'язку були депутати від БПП Максим Курячий і Сергій Каплін. Ми говорили про пенсійну реформу в Україні.
Новості в ефірі Радіо Крим Реалії.
Доброе утро, в студии Снежана Старовицкая. Мы начинаем с новостей. На админгранице с Крымом чаще всего жалуются на запрет на провоз вещей, заявили наблюдатели ООН. Яценюк начинает процесс против России в Европейском суде по правам человека из-за чеченского дела. Справку об отсутствии судимости в Украине теперь можно заказать онлайн. Сейчас подробнее. На административной границе с аннексированным Крымом люди чаще всего жалуются на ограничение вывоза и ввоза вещей, сказал в эфире радио «Крым Реалии» член мониторинговой миссии ООН по правам человека в Украине Виталий Хилько. Летом этого года по иску одного из крымчан постановление было отменено, но это не означает, что оно прекратило применяться на практике, добавил он. По наблюдениям миссии, примерно в 95% случаев основная цель пересечения административной границы – семейная. Накануне Управление Верховного комиссара по правам человека опубликовало доклад о преступлениях России в аннексированном Крыму. Президент Украины Петр Порошенко, выступая на сессии Генеральной Ассамблеи ООН в Нью-Йорке, рассказал о политике репрессий, развернутой российскими властями в Крыму, и призвал международное сообщество дать ответ на действия Кремля. Президент России Владимир Путин 3 года назад предлагал вернуть оккупированные районы Донбасса в обмен на Крым, заявил в эфире Пятого канала секретарь Комитета Верховной Рады по вопросам законодательного обеспечения правоохранительной деятельности Антон Геращенко.
У них Донбас є таким собі подразником, і це інструмент торгу з Україною, світовим товариством з питання Криму і санкцій. Путін ще 3 роки тому пропонував нам повернути Донбас, але на умовах повного відмови від Криму і зняття всіх санкцій з Російської Федерації. Ці умови неприйнятні, і тому, якщо ми кажемо про миротворця на Донбасі, там не повинно бути російських військ, і друге, Росія на це повинна погодитися. Чи вірите ви в це? Я не вірю.
Геращенко также добавил, что международные санкции на сегодня остаются единственным инструментом влияния, который поможет вернуть оккупированные территории. Пресс-секретарь бывшего премьер-министра Украины Арсения Яценюка Ольга Лаппа сообщила о начале процесса против России в Европейском суде по правам человека. «Мы привлечем к ответственности всех так называемых российских следователей и судей, которые сфабриковали чеченское дело Яценюка», написала спикер на своей странице в Фейсбуке. Она отметила, что по стандартам суда для иска необходимо формально пройти все стадии рассмотрения дела в национальных судах. В Следственном комитете России утверждают, что располагают доказательствами участия Яценюка в боевых столкновениях в Чечне в 1994-95 годах и намерены добиваться привлечения экс-премьера Украины к уголовной ответственности. Российские следователи обвинили Яценюка, в частности, по статьям «Участие в вооруженной группе банде», «Умышленное убийство при отягчающих обстоятельствах». Отныне справку об отсутствии судимости в Украине можно заказать онлайн бесплатно, сообщила пресс-служба Украинского министерства внутренних дел. Ежегодно граждане подают около 800 тысяч запросов на получение справки. Эта услуга всегда была связана с бюрократией и коррупцией, подчеркнули в ведомстве. Новый сервис должен решить эту проблему, максимально упростить получение документа. Запуск нового сервиса МВД Украины провело совместно с Государственным агентством по вопросам электронного правительства при поддержке программы ИГЭП, которая финансируется Швейцарией. В октябре в неподконтрольном украинскому правительству Луганске планируют открыть магазин с крымскими продуктами по доступным ценам. Об этом в Фейсбуке написал депутат Российской Госдумы, избранный в аннексированном Крыму Андрей Козенко. По его словам, в Крыму и неподконтрольной Киеву части Луганской области также планируют совместные акции патриотического характера. И в неподконтрольном Киеву-Луганске 3 дня назад открыли так называемое представительство Русской общины Крыма и Комитета Россия-Донбасс. По замыслу организаторов, основными направлениями и деятельности станет развитие экономических связей между признанной в Украине террористической группировкой ЛНР и аннексированным Крымом, а также юридическая помощь жителям неподконтрольной правительству Украины части Луганской области. Теперь о погоде. Сегодня в Крыму будет облачно. По прогнозам синоптиков, температура воздуха поднимется до 22 градусов тепла. В районе Чангара и Новоалексеевки 16-18 выше 0. Керченская переправа закрыта из-за ухудшения погоды. Все три пункта пропуска на административной границе с Крымом работают в штатном режиме. В студии Снежана Старовицкая. Следующий выпуск новостей слушайте в 8 часов.
Слушайте «Радио Крым Реалии». Совместный проект «Радио Свобода» и Первого канала Украинского радио. С 4 сентября слушайте «Радио Крым Реалии» на средних волнах. Частота 549 кГц в 7.30 утра и днем в 12.10. Теперь мы с вами 24 часа в сутки, 7 дней в неделю. Радио «Крым. Реалии». 105.9 FM. Крымчане имеют право знать.
Приветствую всех. С вами Александр Янковский, радио «Крым. Реалии». Слушайте нас ежедневно на средних волнах на частоте 549 кГц. Утром 7.35 и днем в 12.10 с понедельника по пятницу. Ну а на частоте 105.9 FM теперь нас можно слушать на полуострове круглосуточно. Также круглосуточно можно нас не только слушать, но еще и читать на сайте «Крым. Реалии». Забивайте в поисковик, вводите в поисковик в вашем компьютере «Крым. Реалии» и найдете сайт. В правом верхнем углу есть кнопка «Слушать». Слушать онлайн, нажимайте, можете 24 часа слушать наше радио. Ну и, конечно же, смотрите прямые трансляции наших программ. Это можно делать прямо сейчас, например, в Фейсбуке. Вот тут нас уже смотрят и передают нам приметы, приветы. Алекс Поливаненко, например, вам тоже. И, конечно же, на канале YouTube. Ну и звоните нам в прямой эфир по телефону 8 800 10 06 926. Это звонки для крымчан. Мы принимаем по этому телефону 8 800 10 06 926. Ну, а номер телефона для других, для жителей других регионов Украины 044 490 2905. Ну, мы начинаем.
Тема дня.
Сегодня мы говорим о самом главном для Крыма, наверное, во все времена. О воде. Проблема за последние три года стала намного более острой. Настолько острой, что о ней говорят уже не только крымские чиновники, но и российские министры, которые регулярно приезжают на территорию оккупированного Крыма. Например, в сентябре на полуостров приезжал Сергей Донской, министр экологии России. Проводил совещание по решению проблем дефицита воды на полуострове. Ну и поэтому мы обсудим сегодня такие вопросы. Как подконтрольные Кремлю власти аннексированного Крыма собираются решать проблему водоснабжения полуострова? Почему в регионе будут или не будут строить завод по опреснению морской воды? Ну и как крымское производство, да, которое требует много воды, сможет работать в условиях дефицита этой самой воды? Вот все это мы обсудим в течение ближайших 23 минут после того, как послушаем сюжет, который подготовили мои коллеги.
Крым в центре внимания.
У Крыма есть проблемы с водой, и подконтрольные Кремлю власти полуострова вынуждены их признавать. На своей странице в Фейсбуке российский глава Крыма Сергей Аксенов сообщил о самых проблемных точках полуострова, которым не хватает воды.
На данный момент наиболее вододефицитными регионами по-прежнему остаются Восточный Крым, город Керчь, Феодосийско-Судакский регион. Есть проблемы в городе Ялте и на южном берегу Крыма.
Но уже на совещании в конце минувшей недели под руководством министра природных ресурсов и экологии России Сергея Донского, Ялта и соседние города ЮБК из списка проблемных превратились в достаточные.
Неравномерно распределены ресурсы, то есть как бы у нас Ялта, южный берег Крыма, то есть как бы Алушта, то есть не нуждается в воде, но все в горах, то есть основные истоки, то есть дело проходит 85% объема. Равнинный Крым, к сожалению, то есть как бы нуждается в проведении определенных технических мероприятий.
Одной из ключевых тем обсуждения на совещании стала методика переброски воды для обеспечения заводов «Титановые инвестиции» и «Крымский содовый завод». О задержках в исполнении программы рассказал министр природных ресурсов и экологии России Сергей Донской.
Такие темы, как строительство тракта водоподачи от Нежинского, Просторнинского, Новогригорьевского водозаборов до Феодосии и Керчи, в том числе строительство его в первую очередь, с предусматриваемыми спросами в Серо-Крымский канал, а также завершение строительства самих водозаборов, хоть решается, но приняли такой затяжной характер, и вот все-таки надо здесь понять, что необходимо сделать для ускорения работы.
Сам Аксенов во время совещания отрапортовал, что проект в стадии разработки, но российские власти Крыма знают, как его реализовать.
На самом деле это еще предмет обсуждения, все в стадии разработки находится. Однако, я думаю, что есть страны в мире, которые имеют меньший баланс воды, то есть как бы выходят с положения.
В 2015-м, через год после аннексии полуострова, подконтрольный Кремлю глава Крыма Сергей Аксенов заявил, что российские власти полуострова договариваться с материковой Украиной по поводу поставок воды не будут. Однако годом позже российский зампредседателя городского совета оккупированной Феодосии Петр Полтавский отрапортовал о проблемах с пресной водой в юго-восточной части Крыма. Он предложил два решения – договориться с материковой Украиной или тянуть водопровод из соседней России. Второй вариант предусматривает значительное повышение тарифов на воду на полуострове. Уже в этом году секретарь российского совбеза Николай Патрушев провел выездное совещание в Крыму. Чиновник отметил катастрофическое состояние водоснабжения полуострова. Российские власти признали, что Украина через Северо-Крымский канал обеспечивала до 85% потребностей воды в Крыму. Позже российские чиновники опубликовали информацию, что южнокорейская компания готова построить на аннексированном полуострове опреснительное сооружение для морской воды. Пока что ни одна из инициатив не нашла практической реализации.
Крым в центре внимания.
Вы слушаете радио «Крым Реали». Сегодня говорим про воду в Крыму. И у нас на телефонной связи со студией радио «Крым Реали» Михаил Ятюк, заместитель директора Института водных проблем и мелиорации, бывший первый заместитель главы Государственного агентства водных ресурсов. Михаил, приветствую.
Здравствуйте.
Михаил, как вы оцениваете вот те меры, которые проводились за последние 3 года на территории аннексированного полуострова для решения проблемы водоснабжения? Вот в частности, эти так называемые водозаборы, из которых выкачиваются воды, потом по Северо-Крымскому каналу вода передается в Феодосию и далее в Керчь.
Я оцениваю это так, что на сегодняшний день власти Крыма они не нашли решения и альтернативы Северо-Крымскому каналу, альтернативы Днепра для Крыма. Как нет, ее не может быть существовать, потому что потребности Крыма, они довольно весомы в воде, поскольку там нету местных запасов водных ресурсов. А решение вот это скважинами, оно, только локальные проблемы решает, а в целом по региону проблемы абсолютно не решаются, особенно для юго-восточного Крыма, где крупные города, Феодосия, Керчь, Судак, мы сейчас и последние годы смотрим, что там каждый год катастрофическая ситуация с водообеспечением. Я не говорю уже о промышленности, а даже коммунальные потребности. Потребности населению питьевой воде, там есть уже проблемы.
Михаил, скажите, если говорить просто про бурение и добычу воды из-под земли, можно ли говорить, если, по крайней мере, не про рентабельность, про техническую возможность добычи пресной воды на полуострове, на какой глубине ее еще можно добывать, эту воду? То есть физически с какой глубины можно добывать воду пресную?
Мы уже неоднократно говорили в вашей передаче, что если бы там были запасы пресной воды в подземных источниках, в подземных горизонтах, то потребности в строительстве Северо-Крымского канала не существовало. Но там ни в юго-восточном, ни в центральном, ни в степном Крыму запасов нету ни на каких горизонтах. Там если есть, то это небольшие локальные горизонты, это так званые линзы, которые только могут локально в небольшом отрезке времени обеспечить водопотребление. Если говорить о какой-то большой перспективе или обеспечении каких-то отраслей, то там таких запасов воды нет ни на каких горизонтах. Я уже не говорю о том, что экономическая составляющая. Чем глубже мы будем бурить, тем будет дороже вода. Это будет накладываться на себестоимость для потребителей. И в конечном эта вода может быть очень дорогая, даже золотая, скажем.
Кстати, вот по поводу также приезжавший на территорию полуострова министр экологии России говорил о том, что необходимо решить и проблему водообеспечения предприятий Северного Крыма. Там, в частности, есть вот предприятие «Крымский Титан», которое теперь после перерегистрации получило другое название. Но, тем не менее, значит, вот насколько, по вашим данным, таким крупным предприятиям вообще необходима пресная вода? Вот чем можно сопоставить объем потребления пресной воды таким большим предприятиям, если сравнивать, ну, с каким-либо населенным пунктом?
Ну, дело в том, что такие потребители, как Титан или производители, это так званое водоемное производство, которое в технологическом процессе использует достаточно большое количество воды. Поэтому у них есть там специальные пруды, накопители, в которых они накопляют эту воду и потом в технологическом процессе используют. Но как раз Титан, находясь в северной части Крыма, там есть небольшие разведанные запасы подземных вод, и он может с помощью скважин, как он это сейчас делает, поскольку он раньше тоже брал воду Северо-Крымского канала, но сейчас он построил несколько десятков там скважин, насколько мне известно, и использует эту воду для подкачки прудов и накопителей, и для того, чтобы в технологическом процессе у них проблем с водопотреблением не было.
Понятно, Михаил, но тем не менее, значит, вот то же самое предприятие, там предприятие Северного Крыма, в том числе и «Крымский Титан», именно в связи с этими предприятиями заговорили о необходимости строительства опреснительных установок для того, чтобы, поскольку нет уже пресной воды, говорят, и все на более дальних глубинах они залегают, эта самая пресная вода, которая необходима для предприятия. Как вы оцениваете возможность обеспечения промышленности, ну и населенных пунктов с помощью опреснительных установок на территории Крыма? Насколько велика вероятность реализации таких схем?
Ну, это проекты такие. Они, во-первых, очень дорогие, во-вторых, это экологически очень опасные проекты, потому что никто не думает, что будет с сырьем, которое останется после опреснения. Те соли, куда их будут девать? Каким образом их будут утилизировать или задействовать в каких-то других технологических процессах. А для производства или для промышленности мы же понимаем, что объемы воды будут очень большие. И опреснять соленую воду будут очень большие отходы. Там. И это для экологии очень большую опасность несет. Для экологии, для региона. И в целом для населения в том числе. Поэтому, когда вот такие идут заявления, то немного они не оценивают ситуацию, не оценивают последствия. А последствия, вот я уже сказал, несмотря что это очень дорогие проекты, но еще экологически небезопасные.
Понятно. Спасибо огромное. Михаил Яцюк, заместитель директора Института водных проблем и мелиорации, был на прямой телефонной связи со студией радио «Крым Реалия». Напоминаю, что на 105.9 FM вы слушаете радио «Крым Реалия». Также это можете делать на средних волнах на частоте 549 кГц. Ну и смотрите нас прямо сейчас в Фейсбуке. Прямая видеотрансляция и на канале «Радио Свобода» в Ютьюбе. Мы продолжаем нашу программу. Далее мы будем говорить с Андреем, с Олегом Зубковым, создателем Ялтинского зоопарка «Сказка» и парка «Львов Тайган», крымским предпринимателем. Олег, здравствуйте.
Здравствуйте.
Олег, ну вот еще в 2016 году была опубликована информация о том, что за переброски воды из Тайганского водохранилища, это водохранилище, которое находится рядом с вашим парком Тайган, ваше предприятие, например, осталось без воды. Вы были вынуждены для нужд своего парка завозить воду автомобильными цистернами. Продолжается ли сейчас такая практика?
Да, мы до сих пор возим воду 6-кубовой цистерной. С этим есть большие сложности, поскольку помимо нас, из того крана, где под плотиной мы берем воду, берут большие машины воду на строительство трассы Таврида. И нужно выставить большую очередь, чтобы набрать себе эти 6 кубов воды. В день мы успеваем делать где-то 6-8 ходок. Это примерно 35-48 кубометров. При наших потребностях 300 кубометров в сутки парка, Вот это очень мало, это крайне недостаточно, это только хватает для работы туалетов, поедания животных и на работы гостиницы. Мы не поливаем практически территорию, у нас был пожар, нечем тушить было. Одним словом, этот сезон 2017 года с точки зрения обеспечения водой был, ну, самый сложный в истории нашего парка. Нам нужно подключение к Белогорскому водохранилищу напрямую, там, где есть вода, но, к сожалению, власти не реагируют на наши обращения, не выдают технические условия, не выдают документы на спецводопользование комитет по охране природы и, ну, сознательно тормозят это подключение. Причем прокуратура по проверкам, отчитываясь перед генпрокуратурой, отвечает о том, что у нас все в порядке. Он заключил договор на водопой, и ему в полном объеме, значит, дают воду, сколько он хочет. Только эту воду нужно дождаться в очереди, перевести машиной, заплатить за топливо, заплатить там за водителю, и этого, этой воды крайне недостаточно. Но это шельмование фактами, и недостаточно явно, так сказать, нам этой воды.
Олег, ну, я так понимаю, вы говорите, что приходится вашему автомобилю стоять в очереди за водой. То есть, получается, страдают от нехватки воды не только ваши предприятия.
Ну, конечно, там просто трасса Таврида строится, много рабочих работают, тысячи рабочих. Там какие-то хозяйственные нужды и производственные для полива, там, смеси, я не знаю, везде же нет трубопроводов. Поэтому огромные команды, 10-кубовые, стоят в очереди к единственному крану, который стоит у подножия Белогорского водохранилища. Иногда этих машин бывает 4-5, вот, и нужно простоять до 2 часов в очереди, чтобы набрать эти 6 кубометров воды. Ну, это просто
Олег,
невероятно.
Скажите, пожалуйста, а почему так получилось, с вашей точки зрения, что вот до 2017 года была вода в Тайганском водохранилище, а вот после 2017 году или в 2016 она исчезла?
Ну, все очень просто. В Тайганском водохранилище и Белогорском был очень большой запас воды в украинское время. Но потом, когда Украина отключила Северокрымский канал, от безысходности эту воду стали сбрасывать с Тайганского и Белогорского водохранилища в Северокрымский канал, прорыли специальные перешейки. И для снабжения городов Судак, Феодосия, Керчь, для них это, ну, единственная возможность сегодня почти выжить. Вот поэтому Белогорское водохранилище еще как-то наполняется, а Тайганское водохранилище уже не первый год не может наполниться, восстановить свои запасы и продолжает сбрасывать практически там до нулевых отметок за сезон. Мы брали воду с Тайганского водохранилища, которое более близко было расположено к нам. Вот, но, к сожалению, уже вот с прошлого года, с конца вот 16 года, такой возможности у нас нет. Там осталась буквально маленькая лужа. Вот, и нет никакого смысла брать технические условия и получать средства водопользования на это водохранилище. Поэтому мы поменяли на Белогорское, но оно находится на 3 километра дальше. Это нужно тянуть сеть трубопроводов, строить насосные станции, электричество, технические условия запрашивать, вот, и качать воду к Тайгану. Только тогда мы сможем обеспечить устойчивость и жизнь в Тайгане, водообеспечение в полном объеме до 300 кубометров в сутки. Но, к сожалению, власти всячески тормозят этот процесс и не дают нам за свои деньги выполнить эти технические условия для обеспечения парка.
Олег, еще такой вопрос. Смотрите, значит, господин Аксенов сказал на прошлой неделе по поводу воды не только по всему Крыму, но и в частности про Южный берег. Он сказал, что на сегодняшний день, к сожалению, как бы в том плане, что неравномерно распределены ресурсы. То есть как бы у нас Ялта, Южный берег Крыма, а Лушта не нуждаются в воде. То есть в горах основные стоки как бы проходят 85% объема, а равнина Крыма, к сожалению, нуждается в проведении определенных технических мероприятий. Вот на ваш взгляд, вот Ялта и Южный берег, они действительно не нуждаются в воде?
Ну, Ялта и Южный берег, они действительно лучше снабжаются, потому что через горы прорублен тоннель, там есть Четыринское водохранилище, и туда поступает накопившаяся перед горами вода, и более там инфраструктура разветвленная, там огромный трубопровод идет вдоль Южного берега. Я не могу сказать, что там полностью не нуждаются. Там всегда есть проблемы, были с водой, даже в украинское время с обеспечением, потому что воды льется много, воду экономить мы не умеем, предприятия разрастаются и так далее. Но там все-таки более-менее как-то инфраструктура, там много родников. Вот. А в степной части Крыма, конечно, все было в зависимости только от разветвленной сети Северокрымского канала. Вот. И сегодня здесь, ну, инфраструктура, очевидно, не выдерживает вот отсутствие воды, она не готова к такому повороту событий, поэтому здесь, ну можно согласиться, но тут причины и объективные, и субъективные того, что здесь в пятной части меньше воды.
Спасибо. Олег Зубков, создатель ялтинского зоопарка «Сказка», парка «Львов-Тайган», был на телефонной связи со студией радио «Крым Реали». Мы продолжаем нашу программу, и у нас есть радиослушатель, который нам дозвонился из Крыма. Здравствуйте, говорите, пожалуйста.
Здравствуйте.
Да, это с вами мы говорим.
Алло.
Да, говорите, пожалуйста.
Да. Нас интересует, я понимаю, что юг Крыма, который там, извините, купается в масле в оливках, а север Крыма, Джанкойский, Красноперековский район, Первомайский, мы вообще сидим без водоснабжения. Как нам здесь жить, как выживать? Крымский Титан, Фирташа или Крымский содовый завод тихонько делает на 2-3 метра подачу из Джанкоя на север Крыма воды. Но эта вода будет золотая. Вдоль канала ходят охранники, никого не допускают. А как же быть дачным обществом? Как быть жителем Армянска, Красноперековска? Нам обещали золотые горы, что из Кубани подадут воду. К сожалению, власть не в состоянии с этим справиться. Мы просим вас, может быть, возможно решить вопрос из Скадовска или где там подать воду в Крым? А благородство крымчане Украины, я думаю, отметят.
Угу. Спасибо. Понятно. Спасибо за вашу точку зрения. И дальше мы, кстати, как раз продолжим об этом говорить с Олегом Саакяном, украинским политологом. Олег, приветствую.
Доброе.
Олег, ну вот смотрите, да, Аксенов в 2014 году говорил о том, что Украина рано или поздно откроет воду для Крыма. Вот посмотрел его просто дословные фразы. А вот вы как думаете, откроет Украина воду для Крыма рано или поздно, или не откроет?
Ну, в найближчий час, я думаю, таке майже неможливо. Оскільки вся система запущена на те, щоб воду не пускати до Криму. Більш того, тут є і політична позиція, тут є і фізична, умовно кажучи, потреба в тому, що Херсонське сільське господарство, воно переорієнтувалося на те, щоб, ну, почало розвиватися і переорієнтувалося на те, щоб вибирати цю воду. Відповідно, може скластися ситуація після того, як буде прийнято рішення про запуск води, що це буде навіть складно зробити, оскільки почнуться соціальні протести у Херсонській області. Тобто, в принципі, на сьогоднішній день вже з'являються другорядні похідні проблеми, пов'язані з кримською водою.
Угу. Понятно. Но, тем не менее, вот скажите, а могло ли руководство Украины, например, использовать воду, подачу ее в Крым, как такой, знаете, рычаг для того, чтобы усадить руководство России за стол переговоров по поводу вопроса деоккупации украинского полуострова? Или, по крайней мере, начала разговора об этом?
Дуже складно, оскільки Росія буде сприймати це як рух в одні ворота, як виконання Україною нібито її обов'язків. Тобто в цьому випадку Росія не буде дебатувати по цьому питанню. Більш того, питання Криму Росія ж не хоче навіть оговорювати. Тобто воно буде вирішуватися абсолютно в інакший спосіб і, скоріш за все, через зміну політичного режиму Російської Федерації. Ніяк не сьогоднішньої влади Росії.
Хорошо, а почему вы тогда думаете, что Россия никоим образом, ну, точнее так, лучше спросить. Дело в том, что выходит, что Россия на сегодняшний день не в состоянии, да, обеспечить крымчан водой, но и одновременно не выступает инициатором этих самых переговоров. То есть вот к чему тогда готовиться крымчанам в этой ситуации? Будет у них вода или нет? С политической точки зрения.
Російська Федерація в цьому випадку тримає їх просто в заручниках. Більш того, найближчі роки ще, в принципі, для того, щоб забезпечити основні потреби у воді, якщо набрати господарське у Криму, то, в принципі, на території Криму є можливість. Оскільки росіяни вибирають водні горизонти і викачують прісну воду з-під землі. Відповідно, найближчі роки там ще залишиться. От після, що буде, складно сказати. Більш того, це має свої екологічні загрози, тому я думаю, що питання води і заручників людей в цій ситуації в Криму, воно можна розглядати не тільки в річищі відсутності питної води для людей, а і як екологічну катастрофу на майбутнє.
Угу, понятно. Спасибо. Олег Саакян не добавил, правда, оптимизма в нашей программе, украинский политолог. Мы продолжаем нашу программу, у нас осталось несколько секунд. Я буквально, мы не успеем послушать слова, но я приведу их цитату из них. Значит, бывший вице-премьер правительства Автономной Республики Крым, председатель общественной организации «Сила права» Андрей Сенченко уверен, что вот решения проблемы водоснабжения аннексированного Крыма в России нет и быть не может. А полуостров перестанет страдать от обезвоживания только после деоккупации запуска Северо-Крымского канала со стороны материка, естественно, украинского. Ну, вот такая была информация на сегодняшний день. Пришли мы к... Есть теперь такая информация, такие выводы, что решить проблему с обеспечением водой Крыма просто выкачкой подземных вод невозможно. Строительство пресненительных сооружений также, ну, очень дорого, а окончательно решить этот вопрос можно только путем запуска Северо-Крымского канала, который может быть запущен только после деоккупации. Всем доброго.
Новости в эфире Радио Крым Реалии.
Здравствуйте, в студии Снежана Старовицкая, главное к этому часу. В Севастополе 4 октября включат сирены и проверят готовность убежищ. Путин хотел отдать оккупированные районы Донбасса в обмен на Крым, заявил Геращенко. И футбольный клуб «Таврия» победил команду «Ингулец-2». Сейчас подробнее. В аннексированном Севастополе 4 октября начнется масштабная тренировка по гражданской обороне. Такое поручение дал подконтрольный Кремлю губернатор Севастополя Дмитрий Овсянников, сообщила пресс-служба российского правительства города. По его мнению, нужно оценить слаженность и эффективность действий всех ведомств в случае возникновения чрезвычайных ситуаций. Тема масштабных учений – организация выполнения мероприятий гражданской обороны при возникновении чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера. Обычные граждане в учениях задействованы не будут. Президент России Владимир Путин предлагал украинским властям вернуть оккупированные районы Донбасса в обмен на полный отказ от Крыма, заявил накануне в эфире Пятого канала советник главы МВД, народный депутат Антон Геращенко.
Путін ще 3 роки тому пропонував нам повернути Донбас, але на умовах повного відмови від Криму і зняття всіх санкцій з Російської Федерації. Ці умови неприйнятні.
Геращенко также добавил, что международные санкции на сегодня остаются единственным инструментом влияния, который поможет вернуть оккупированные территории. Министр иностранных дел Северной Кореи назвал недавнее заявление президента США Дональда Трампа объявлением войны. По его словам, поэтому Пхеньян имеет право сбивать стратегические бомбардировщики США, даже если они будут находиться за пределами северокорейского воздушного пространства. Ри Йонг Хо сделал это заявление накануне в Нью-Йорке, где проходит заседание сессии Генеральной Ассамблеи ООН. Западное агентство отмечает, что его высказывание стало новым витком в войне заявлений между Белым домом и руководством Северной Кореи. Футбольный клуб «Таврия» накануне победил команду «Ингулец-2» из Перово Кировоградской области в 13-м туре второй лиги чемпионата Украины по футболу. Матч закончился со счетом 0-2. В составе «Таврии» в ворота соперника на 73-й минуте забил полузащитник Вадим Воронченко. На 87-й минуте нападающий Евгений Соколан. После 13 туров в активе «Таврии» 18 очков команда занимает 7-ю строчку в турнирной таблице. Сегодня в Крыму, по прогнозам синоптиков, облачная погода, температура воздуха до 22 градусов тепла, в районе Чангара и Новоалексеевке 16-18 выше 0. Керченская переправа закрыта из-за ухудшения погоды. Все 3 пункта пропуска на административной границе с Крымом работают в штатном режиме. В студии Снежана Старовицкая. Оставайтесь на волне Крым Реалии.
С 4 сентября слушайте радио «Крым Реалии» на средних волнах. Частота 549 кГц в 7.30 утра и днем в 12.10. Теперь мы с вами 24 часа в сутки, 7 дней в неделю. Радио «Крым Реалии» 105.9 FM. Крымчане имеют право знать.
Приветствую всех, кто в это время суток присоединился к радио «Крым Реалии». С вами Александр Янковский. Вы слушаете нас на частоте 105,9 FM. 105,9 FM круглосуточно на территории Крыма. А также утром в 7.35 и днем в 12.10 нас можно слушать на средних волнах на частоте 549 кГц. Также онлайн заходите на сайт «Крым Реалии». Слушайте нас здесь онлайн 24 часа в сутки. Ну и читайте наши материалы, материал, который подготовлен по итогам наших программ, а также другие материалы. Каждые несколько минут на сайте появляются свежие новости из полуострова, а также вокруг тех тем, которые интересуют жителей Крыма. Все это есть на сайте Крым Реалии. Ну и общайтесь с нами в социальных сетях. Например, вот это можно делать прямо сейчас в Фейсбуке, где идет прямая трансляция нашей программы. И, конечно же, в Ютьюбе. Ну, а и звоните. Звоните нам по телефону 8 800 10 06 926. Если вы позвоните то нам из Крыма, то звонки по этому телефону не будут никак тарифицироваться. То есть они абсолютно бесплатные. Ну, а жители других регионов Украины могут звонить нам в эфир по телефону 044 490 2905. Итак, мы начинаем.
Тема дня.
А тема дня у нас такая. На днях Крымский комитет по противодействию коррупции, КПК, интересная аббревиатура, обвинил троих бывших министров крымских в коррупционных нарушениях. Речь идет об экс-главе Министерства энергетики, ну, понятно, что подконтрольной Кремлю, Светлане Бородулиной, экс-руководителе Министерства сельского хозяйства Андрея Григоренко и экс-министре спорта Георгия Шестаке. Так вот, что же на самом деле стоит за оглашением сразу нескольких коррупционных скандалов в Крыму? Почему на полуострове на ключевые должности назначают чиновников, против которых позже открывают уголовные дела? И вот действительно ли в Крыму пытаются бороться с коррупцией, или это такая своеобразная коррупционная борьба нанайских мальчиков? Вот все это мы и будем выяснять в течение ближайших 25 минут, но после того, как услышим сюжет, который подготовили мои коллеги.
Крым в центре внимания.
За 3 года оккупации в Крыму не обошлось без коррупционных скандалов. С занимаемых должностей снимали чиновников различного ранга. Одним из самых громких стало задержание бывшего российского вице-премьера Олега Казурина. Его подозревают в получении взятки в 27 миллионов рублей. За эти деньги Казурин якобы обещал способствовать выбору одной из строительных фирм при заключении контракта на строительство жилья в Крыму. Чиновника задержали через 1.5 месяца после того, как он был уволен с должности с формулировкой «за невыполнение государственных задач и своих служебных обязанностей». Ведется следствие, во время которого Казурин как минимум до 3 октября останется под стражей. Буквально за 3 месяца до этих событий, в октябре 2016-го, в руки подконтрольной Кремлю Крымской прокуратуры попали материалы, иллюстрирующие факты незаконных выплат в клинической больнице имени Семашко на сумму 17 миллионов 700 тысяч рублей. По сообщениям прокуратуры, члены Центральной комиссии по вопросам начисления дополнительных стимулирующих выплат начисляли сами себе премии. В связи с этим под подозрение попала экс-главврач больницы Елена Соболева. За 2 дня до этого подконтрольный Кремлю глава Крыма Сергей Аксенов требовал уволить руководство больницы за расхищение средств. По словам Аксенова, в клинической больнице имени Семашко главный бухгалтер больницы и заместитель главного врача за 8 месяцев работы получили сумму более 12 миллионов рублей в счет заработной платы. Главврач при этом получала от 50 до 100 тысяч рублей в месяц. 22 сентября дело Соболевой направили в российский суд для рассмотрения по существу. Одним из последних громких скандалов стала отставка главы горсовета Керчи Ларисы Щербулы. В конце мая Следственный комитет России обвинил ее в нарушении антикоррупционного законодательства. В представлении следкома говорилось, что Щербула не привлекалась к уголовной ответственности, поскольку добровольно отказалась от участия в коррупционном деянии. Однако, по версии следкома, она нарушила российский закон о противодействии коррупции, поскольку не доложила о готовящейся даче взятки. На протяжении месяца группа депутатов боролась за ее отставку. В это время Щербула, которую считают ставленницей спикера Владимира Константинова, делала вид, что не замечает обвинений в свой адрес и продолжала выполнять обязанности. А 22 июня она объявила, что увольняется по собственному желанию в связи с семейными обстоятельствами. По последней информации, озвученной российским главой комитета по противодействию коррупции Крыма Александром Акшатиным, за 3 года оккупации в Крыму за коррупцию задержаны и наказаны 78 чиновников.
Крым в центре внимания.
Вы слушаете радио «Крым Реали», с вами Александр Янковский. Ну вот и российский глава Крыма Сергей Аксенов часто совершает кадровые перестановки, меняет руководитель крымских министерств. Только за этот год он сменил около 10 министров. Нередко это происходит без объяснения причин, а формальным основанием для увольнения становится заявление по собственному желанию. Об этом вот недавно заявлял в эфире радио «Комсомольская правда» руководитель Крымского комитета по противодействию коррупции Александр Акшатин. Вот что трое министров, покинувших крымский парламент в разных время, лишились должностей из-за коррупционных нарушений. Все это мы сегодня и будем обсуждать в нашей программе. Что же это на самом деле? Борьба с коррупцией или расстановка нужных людей, или контроль за денежными потоками, или что-то еще? Делать это будем с Леонидом Грачом, бывшим главой Верховного Совета Крыма, лидером крымского отделения партии «Коммунисты России». Леонид Иванович, приветствую вас.
Александр, приветствую, рад вас слышать, и бывших хочу сказать, что не бывает.
Ясно, Леонид Иванович. Скажите, пожалуйста, как вы думаете, вот по вашему мнению, вот, кстати, когда вы были главой Верховного Совета Крыма, как часто у вас уходили в отставку министры?
Очень редко это было явление. По сути, мы только отправили в отставку одного премьер-министра или председателя правительства Крыма, который в политических делах пытался вместе с Леонидом Кучмой сделать тут перевороты. Но мы их победили. Я имею в виду Сергея Куницына, да. Но то другая тема.
Да, это было достаточно давно. А вот если говорить про сегодняшнюю ситуацию, скажите, а вот на ваш взгляд, почему сейчас уходят в отставку министры? С чем это связано?
Ну, во-первых, унтер-офицерская вдова сама себя отклепала. Я имею в виду Акшатин, который подчинен напрямую Аксенову, взял и выбросил нечаянно ведро грязи на всю эту ситуацию. В том числе и напомнил о том, что Светочка Бородулина, которая обвиняется ни много ни мало в хищении 100 миллионов рублей. Вообще посмотреть на эту историю очень любопытно, потому что Аксенов же их сам подбирает, сам назначает и сам прощает, он не казнит. Вот если посмотреть на Бородулину, она, начиная с 97-го года, работая в контрольно-инспекторском отделе Главного управления Федерального казначейства, и дальше, поверьте мне, тут не стоит даже и перечислять, дальше год-полтора-два работает на каждом месте, которых у него тут уже десятка-полтора. В том числе во всех организациях, фирмах и так далее. Но заметьте, она к электрике имеет, может быть, то отношение, которое имеет потребитель, знает, где розетка и где выключатель. Она не специалист, она не имеет образования, а появляется здесь в конце 2015 года, и, естественно, вдруг она у Аксенова сразу советник по энергетике.
А почему так, происходит, Леонид Иванович? Почему вот такое назначение, человек, который, ну вот вы говорите, не имеет никакого отношения к электрике, она сразу же становится советником, а потом министром по энергетике?
Ну, это, скорее всего, на полиграфе бы только, чтобы ответил Аксенов. Потому что мне это понятно, что это коррупционная схема, что эти все варяги, которые завозные, а она завозная оттуда, с Москвы, они приходят сюда, а его блокирует, как говорится, Москва как хочет, для того, чтобы грабить. Вы же понимаете, что такое, когда приходит непрофессионал, а точнее приводит его Аксенов, когда этот непрофессионал ничем не занимался всю эту историю, я имею в виду этих полтора года, кроме того, чтобы грабить. Достаточно привести пример, где же она этих 100 миллионов, потому что там больше накрутится, где же она их взяла? А это ветровые электростанции, кстати, электростанции, которые имели ни много ни мало выработку 407 мегаватт.
Это приблизительно треть потребности Крыма, да, насколько я понимаю?
Конечно. Я вообще и хочу посоветовать нашим читателям, и, извините, может быть, и вам, есть такая у меня на сайте leonidgrach.ru, есть такая аналитика, публикация Моисея Гельмана под названием «Почему министр энергетики», в данном случае Новака имела в виду, солгал президенту страны о причинах аварийного обеспечения Крыма. Вот там все можно, как говорится, увидеть и найти. Но, возвращаясь к Бородулиной, она даже замахнулась так, с таким разворотом. Здесь по всем Андрей Клюев создавал эту ветряную электростанцию.
Или солнечную.
Да, она даже не глядя, потому что люди эти все-таки были достаточно в серьезных кругах и так далее, она подняла руку и отобрала у них это и, естественно, угробили солнечную электростанцию. А раз так, тогда кто же ее за ней наблюдал? Если почитать ее интервью, которые она пораздавала еще в 16-м году, а, кстати, уже начиная со второй половины 16-го года, вопрос по Бородулиной, как о несовместимости с энергетикой человека, и как человека, который занимается воровскими делами, и как человека, который лоббирует интересы мужа, а муж работает тоже в энергосистеме, в коммерческих организациях, только на материке, как у нас теперь говорят. Поэтому, если посмотреть на это все, что поднимался этот вопрос, и уже печатались, и так далее, и тому подобное, но Аксентов никаких мер не принимает.
А почему тогда, сейчас вот это все произошло, в 2017 году, почему же тогда она ушла в отставку?
Пока Аксенову кулаком по голове не дадут, он не реагирует. Я в данном случае знаю всю эту историю, что министр энергетики России Новак, он не воспринимал Бородулину ни в каком виде, с точки зрения не допускал даже. Мы помним, когда вводил и Владимир Путин прилетал сюда, ну, в первую очередь подачи электроэнергии с материка, он же ее не допустил даже на эту встречу, Новак, сказал, чтобы я ее не видел. Более того, он не так давно был здесь, как раз после этого и отставка произошла, и воспитывал, что называется, самого Аксенова и сказал, убери ее, чтобы я ее не видел.
Понятно. То есть после этого... А, Леонид Иванович, скажите, пожалуйста, еще такой момент. Я хочу, чтобы вы прокомментировали слова вот Евгения Горюнова, крымский политолог. Полагает, что, значит, Бородулина, несмотря на обвинения в серьезных преступлениях, отделается только увольнением, поскольку Аксенов не заинтересован действовать жестко. Ну вот это же россияне, зачем Аксенову действовать так жестко, считает Горюнова. Для него главное не пускать конкурентов, поэтому уголовные дела оставят для местных, типа мэра Феодосии Щепеткова. А варягов же можно просто попугать, оставив все на уровне подозрения, отметила Горюнова. А вы как думаете, вот чем закончится все это для Бородулиной?
На частично я ее точку зрения разделяю и поддерживаю, но тогда надо обратиться к тому, с чего вы начинали, что 78 чиновников обвинены в коррупции, а из них, из этих 78, естественно, есть и те, что 9 лиц замещают государственные должности, это министры, вице-премьеры и так далее. И я прекрасно понимаю, что тут уже не от Аксенова будет зависеть, а будет зависеть, в конце концов, как правоохранительная система, которую, кстати, в прокуратуру Крыма, правда, уже Наташки не было здесь, вот, а другие сегодняшние руководители прокуратуры Крыма получали эту информацию еще в конце года. Возбудите уголовное дело, рассмотрите это все, примите меры и так далее. Почему это не происходит? Потому что когда 1.5-2 года назад по министрам, а они уже десятками все прошли, министры Крыма, тут уже ни единицами не считают, десятками снимались, обвинялись в коррупционных и так далее, тому подобные делах, и ни по одному они так и не смогли принять решения, те, которые дает закон им право. Почему? Потому что был еще на взлете 1.5 года назад крымский Че Гевара, только в кавычках, это Путина, как говорится, слова в отношении того, что он в фильме назвал Аксютина Че Геварой, то есть этого Аксенова Че Геварой. Но ему тогда его поддержали, он же поехал жаловаться в администрацию президента, тогда Иванов был главой администрации, не без согласия Путина, и руководству ФСБ Крыма, что называется, дали по рукам.
Чтобы не трогали, да, тех, кого назначает Аксенов?
Не трогайте, он святой, он это все и все прочее, прочее. А этот святой за этих 1.5 года набуровил столько и продолжает буровить, что дальше некуда.
Спасибо, Леонид Иванович, огромное спасибо. Леонид Грач, экс-глава Верховного Совета Крыма, лидер Крымского отделения партии Коммунисты России, был на телефонной связи со студией Радио Крым Реалии. Сегодня разбираемся в этих коррупционных скандалах, где в Крыму, значит, якобы нашли нарушения коррупционные 78 сотрудников крымского правительства. 9 из них — это лица, занимающие в Крыму российские государственные должности. Это министр вице-премьера. Кстати, мы связались со Светланой Бородулиной перед эфиром по поводу вот обвинений, которые выдвинуты к ней. Это крымский министр энергетики. И Светлана Бородулина сообщила, что комментарий она нам сможет дать, но только после окончания отпуска, это через неделю, поскольку сейчас она находится в отпуске. Мы продолжаем нашу программу «Радио Крым Реали», и далее будем говорить с Валентиной Самар, главным редактором Центра журналистских расследований. Валентина, приветствую.
Доброе утро.
Валентин, на ваш взгляд вообще, что стоит вот за этими громкими заявлениями, потому что 78 сотрудников правительства и 9 из них обвинили в коррупции, похоже, как на такую массовую большую кампанию борьбы с коррупцией. Или не похоже?
Ну, вы знаете, тяжело судить, так, глядя из Киева, но, тем не менее, мы можем же сравнить эту ситуацию с ситуацией, которая происходит в целом в Российской Федерации, потому что не может быть на аннексированной территории ситуации, из ряда вон выходящие, отличительные от того, что происходит в целом, потому что это вещи системные в современной России. Коррупционное правительство, оно есть в каждом регионе, в том числе и в аннексированном Крыму, поэтому время от времени скандалы будут возникать. Просто нужно понимать природу этих скандалов. Либо это действительно борьба с коррупцией, собственно говоря, люди, которые носят погоны, должны этим заниматься, и они тоже должны демонстрировать свои результаты работы. Во-вторых, происходит ли это из-за конкуренции, за какие-то денежные или других ресурсов потоки, что тоже возможно, потому что есть хочется всем чиновникам, без исключения. На место старых должны приходить новые, а молодые волки обычно агрессивные, поэтому, возможно, это конкуренция. И третий момент, который может присутствовать, и все три мы не можем исключать, и в конце концов это может быть гибридная ситуация, все три могут присутствовать, это так называемое выпускание пара. Потому что мы видим, что экономическая ситуация и в целом в России не ахти, и она ухудшается в Крыму. Многочисленные обещания золотых дождей, там, молочных рек, кисельных берегов, они уже, естественно, не исполняются, эти обещания. Каким-то образом людям нужно объяснять, поэтому вот он враг вашего благополучия, благосостояния и люди, которые мешают великому Путину притворять в жизни те прекрасные планы, которые строились там в 2014 году. Поэтому, может быть, это выпускание пара для того, чтобы перевести стрелки на каких-то конкретных людей и показать, что они... Что это на самом деле станет понятно по результатам досудебного расследования, по рассмотрению, если эти дела дойдут до суда по приговорам, и тогда мы уже наверняка можем сказать, что произошло. Потому что на сегодняшний день пока что ситуация убедительно не выглядит. Такие же скандалы с многочисленными задержаниями, арестами, обвинениями мы видели в других регионах России, вплоть до губернаторов, правда же, да, вплоть до взяток, взятия с поличным, но потом оно как-то все сходило на нет, и то ли людям прощалось, то ли... Они откупались от долгой отсидки.
Я напоминаю нашим радиослушателям, что мы говорим сейчас с Валентиной Самар, главным редактором Центра журналистских расследований. Валентина, я сейчас приведу небольшую цитату крымского политолога, небезызвестной вам Евгении Горюновой, которая говорит, что вот информация о коррупционных нарушениях в Крыму, вот, например, Бородулина и Григоренко, не случайно именно сейчас появилась в медиа. Горюнова полагает, что этот компромат может быть ответом Аксенова на желание россиян занять топ-должности в Крыму. Аксенов очень неохотно пускает россиян в свою отчину, и эти обвинения имеют двоякую природу. С одной стороны, легко объяснить кадровую чехарду такими нечистыми на руку чиновниками и показать, как глава Крыма с ними активно борется. С другой стороны, россияне не оставляют попыток занять топ-должности в Крыму, и такие заявления – это урок будущим варягам. Дескать, все равно найдем вашу коррупционную составляющую. Я так понимаю, что речь идет, возможно, о назначении нового главы администрации Симферополя. И, ну, вы слышали, да, о том, что предполагало, что эту должность может занять вот так называемый варяг, то есть приезжий из России человек, а Аксенов все равно назначил своего старого знакомого господина Лукашева. Вот есть ли здесь, может быть, такая, ну, какая-то доля правдоподобности в таком объяснении?
Александр, это пункт второй, который я назвала, это конкуренция. Да, по большому счету, это конкуренция. Конкуренция за потоки, как я говорила, за должности, за какие-то ресурсы и так далее. Она всегда присутствует. И здесь, собственно говоря, конкурирующими таборами выступают местные, сохранившиеся с времен украинского руководства Крыма, да, коррумпированные, с грязными связями с криминальным прошлым политики. Практически все как на подбор. Вот. И теми людьми, которые хотят из материка российского занять какие-то должности, большой политики здесь нет, потому что если бы она была, никто бы и не пикнул. Поэтому речь идет о такой межвидовой конкуренции. А люди, которые стремятся занять места в Крыму, они тоже это не люди в белых перчатках и в белых воротничках. Потому что, мы знаем, что люди, которых заставляют в Крым ехать, не всегда охотно туда едут, потому что не хотят попасть под санкции. Мы видим по назначениям с первых дней оккупации аннексии Крыма, что это в основном были проштрафившиеся. Обратите внимание на заместителей тогда еще Поклонской в прокуратуре Крыма. Людей прислали из разных регионов, и практически за каждым из них тянулся какой-то скандальный коррупционный след. Вот. И третий момент, который может быть, и действительно это связано вот с какими-то конкретными должностями. Ну, время от времени господину Аксенову тоже приходится демонстрировать свою эффективность и результативность. И когда общим местом, и мы видим это даже в публикациях в российской прессе, материковые россияне говорят о том, что в Крыму все плохо и медленно идут какие-то изменения по той причине, что местные привыкли воровать, не отвечать и ничего не делать, то вот она, вот он вам ответ относительно таких же материковых людей. Вот. Но нужно сказать, что это и, скажем так, тренд в средствах массовой информации как пропагандистский, да, что ничего не меняется, потому что на местах остались коррумпированные украинские чиновники.
Понятно. Чтобы найти таких мальчиков для битья. Спасибо огромное. Валентина Самар, главный редактор Центра журналистских расследований, была на телефонной связи со студией радио «Крым Реалии». Сегодня разбираемся в причине вот этих коррупционных скандалов на территории полуострова. И далее будем говорить. Сейчас у нас есть еще на связи. Нет, да, сейчас пока набираем. Но я вам так скажу. Значит, вот в частности, в списке нарушителей подконтрольной Москве экс-министр сельского хозяйства Крыма Андрей Григоренко. Вот в ходе проверки выявили около 12 предприятий агросферы, связанных с бывшим чиновником. Сейчас мы послушаем это слова Александра Акшатина про это дело Андрея Григоренко.
Мы проводили плановую проверку, как и всех иных кандидатов на столь высокий пост, и выявили порядка 12 предприятий, связанные агросферой, ту, которую он, собственно говоря, и курировал у нас в Крыму. Да, эти предприятия были в иной материковой части нашей огромной любимой Российской Федерации. Но, тем не менее, он попал под ряд ограничений, которые не выполнил ни должным образом, никаким образом. Причем риторика такая: меня все проверяли, что вы мне здесь хотите доказать. Доказали следующее. Комиссия по координации, так же, как и в предыдущем случае по Бородулиной, приняла решение уволить его по утрате доверия. Он обязан был эти фирмы закрыть, передать. Ряд фирм он вообще просто забыл о них, что они у него существуют, и хорошо, что мы ему их показали и нашли.
Да, но вот такие слова, это слова господина Акшатина, который как раз рассказывал о деле так называемых вот крымских чиновников. Их оказалось целых 78 сотрудников правительства, у которых нашли самые разные нарушения, а 9 из них — это лица, занимающие в аннексированном России Крыму государственные должности, ну, так называемые министры и вице-премьеры. А закончится ли это все дело посадками или просто-напросто, ну, или какими-то приговорами, да, мы увидим, я думаю, в ближайшее время. А скорее всего, это будет представлять из себя такую своеобразную борьбу нанайских мальчиков, крымских нанайских мальчиков с коррупцией. Напомню, это когда один и тот же человек борется сам с собой, против коррупции в том числе. Радио Крым Реалии, оставайтесь с нами.
Радио Крым Реалии.
Здравствуйте, в студии Снежана Старовицкая. Коротко о главном. Россия должна отменить обвинения против Семины, заявили власти США. В Севастополе продолжают зачищать территорию от торговых объектов. В аннексированном Крыму ожидают визиты депутатов нового состава немецкого Бундестага. Сейчас подробнее. Несправедливые обвинения против крымского журналиста Николая Семины должны быть сняты, говорится в заявлении спикера Государственного департамента США Хизер Науэрт. Как подчеркнули во внешнеполитическом ведомстве США, обвинение основывалось на том, что Семина в своих материалах критиковал российскую оккупацию и попытку России аннексировать Крым. В Госдепартаменте снова отметили, что Крым остается неотъемлемой частью Украины, и США продолжают сохранять неизменную поддержку территориальной целостности и суверенитета Украины. 22 сентября суд в Симферополе приговорил Семину к 2,5 годам условно с испытательным сроком в 3 года и запретом заниматься публичной деятельностью 3 года. Подконтрольная Кремлю администрация Севастополя сообщила о вручении севастопольским предпринимателям более 400 уведомлений о демонтаже нестационарных торговых объектов, которые местные власти назвали незаконными. Первый шаг работы – площадь 50-летия имени СССР, отметили власти. Поэтому демонтаж начнут именно со Стрелецкой бухты. Площадь Захарова станет следующей точкой демонтажа торговых рядов. Депутат подконтрольного Кремлю крымского парламента Юрий Гемпель сообщил о переговорах по поводу посещения аннексированного Крыма избранными депутатами нового состава немецкого Бундестага. Об этом он рассказал российскому агентству ТАСС. По его словам, визит депутатов немецкого парламента может состояться в конце ноября этого года. Публичных комментариев по этому поводу от немецких депутатов пока нет. В воскресенье в Германии прошли парламентские выборы. Победу на них одержал консервативный блок канцлера Германии Ангелы Меркель. Победители конкурса песен и стихов «Пара Крымский мост» побывали на строительной площадке в Керченском проливе. На экскурсию прибыли участники, которые заняли первое, второе и третье места в номинациях «Лучшее стихотворение» и «Лучшая песня».
Столько эмоций, которые буквально захлестывают тебя, и не знаешь, что именно здесь смотреть. Буквально кругом одно строительство, одно рабочие агрегаты, элементы.
Победители конкурса добавили, что экскурсия вдохновила их на написание новых песен и стихов. Конкурс в честь недостроенного Керченского моста проходил с мая по август. Сегодня в Крыму облачно. По прогнозам, температура воздуха днем +22, в районе Чангарена в Алексеевке 16-18, выше 0. Керченская переправа закрыта из-за ухудшения погоды. Все 3 пункта пропуска на админгранице с Крымом работают в штатном режиме. В студии Снежана Старовицкая. Оставайтесь на волне Крым Реалии. We'll be right back.
4 сентября. Слушайте «Радио Крым Реалии» на средних волнах. Частота 549 кГц в 7.30 утра и днем в 12.10. Теперь мы с вами 24 часа в сутки, 7 дней в неделю. «Радио Крым Реалии» 105,9 FM. Крымчане имеют право знать.
Приветствую всех, кто в это время суток присоединился к радио «Крым Реалии». С вами Александр Янковский, и вы сможете слушать нас на частоте 105,9 FM. 105,9 FM, 24 часа в сутки на территории Крыма. Звоните нам в прямой эфир по телефону 8 800 10 06 926, 8 800 10 06 926. Звонки для жителей Крыма бесплатны. Ну, а жители других украинских регионов могут позвонить нам по телефону 044-490-2905. Также заходите на сайт Крым Реалия, слушайте прямую трансляцию там. Это можно делать непосредственно на сайте, а также читать новости и другие текстовые материалы, а также смотреть видеопрограммы, потому что Крым Реалия — это не только сайт, это не только радио, это еще и телепрограммы, которые выходят еженедельно на украинских телеканалах. Ну, о чем сегодня мы будем говорить, вы узнаете через несколько секунд.
Тема дня.
В воскресенье, 24 сентября, в Германии прошли выборы в парламент. И понятно, что в немецкий парламент. По предварительным результатам голосования в Бундестаг, так называется немецкий парламент, попали 7 партий. Коалиция ХДС-ХСС получила 33% голосов. Социал-демократическая партия Германии 20,5% голосов. Партия «Альтернатива для Германии» 12,6%. Свободная демократическая партия 10,7%, партия левых получила 9% и зеленые 8,9%. Почему это так важно? Да, потому что впервые в парламент Германии прошла партия под названием «Альтернатива для Германии». Представители этой партии многократно заявляли о том, что необходимо как-то пересматривать отношения с Россией, но либерализировать их, да, что-то думать по поводу санкций, что-то думать по поводу Крыма, ну и так далее. С другой стороны, победу все равно одержала партия правящего канцлера Ангелы Меркель, которая руководит Германией уже с 2005 года. И вот партия Ангелы Меркель и сама госпожа канцлер неоднократно заявляла о том, что Крым – это территория Украины, что Германия не признает и не признает российскую аннексию полуострова. То есть в какой-то степени вот все, что сейчас происходит, происходило на этих выборах в Германии, и что дальше будет происходить в немецком парламенте, оно в той или иной степени сказывается в том числе и на судьбе украинского полуострова Крым. Так вот, какое же все-таки влияние оказывает победа канцлера Германии Ангела Меркель, ну и ее партии, на политику Евросоюза, а не только Германии? И какой будет политика Германии по отношению к Украине, России и аннексированному Крыму? Вот во всем этом мы будем разбираться в течение ближайших 24 минут. А для начала слушаем информационную справку по теме.
100 слов по теме.
В Германии огласили предварительные итоги выборов в Бундестаг. Отдать свой голос за одну из 42 партий, которые участвовали в предвыборной гонке, имели возможность 61 миллион граждан страны. Явка составила почти 76%. Предварительные результаты в целом оправдали прогнозы. Победил блок действующего канцлера Ангелы Меркель, Христианско-демократический союз, Христианско-социальный союз. Он набрал почти 33% голосов избирателей. Тем не менее, результат ХДС стал вторым худшим в истории партии. Самый низкий процент доверия избирателей к партии был в далеком 1949 году. Результат же баварской ХСС стал самым низким за всю историю ее существования. Довольно неожиданно по сравнению с опросами перед голосованием, третье место заняла партия «Альтернатива для Германии», за которую проголосовали почти 13% избирателей. Именно с этой протестной правоконсервативной, а для кого-то ультраправой партии будет связано новое качество оппозиции в Бундестаге. По сообщению издания Zeit, немецкие спецслужбы
года расследуют возможные связи партии с Россией. Некоторые функционеры политической силы связи с российскими властями не скрывают. В середине апреля депутат АДГ Маркус Прецель был почетным гостем Ялтинского международного экономического форума. Вместе с ним в Крыму был глава молодежного крыла партии Маркус Фронмайер. Второе место на выборах досталось коалиционным партнерам Меркель партии социал-демократов во главе с Мартином Шульцем. Они довольствовались почти 21% избирательских симпатий, что стало самым низким в истории результатом для партии, которое немецкие политологи приравнивают к поражению. Мартин Шульц от имени партии весьма неожиданно отказался от коалиционного соглашения и объявил об уходе в оппозицию. Мандат на формирование правительства по-прежнему остается за блоком Ангелы Меркель, но пока что его формат может быть только в предположениях политологов.
100 слов по теме.
Приветствую всех тех, кто только сейчас присоединился к эфиру радио «Крым Реалии». Вы слушаете нас ежедневно, и в течение 24 часов в сутки вы можете это делать теперь в Крыму на частоте 105.9 FM, а утром также в 7.35 и в 12.10 днем на средних волнах на частоте 549 кГц. Сегодня мы говорим про результаты выборов в Германии. Ну вот видите, такой тесный очень мир, и маленькая наша планета Земля, и во многом все, что происходило сейчас на выборах в Германии, оно тем или иным образом действует и влияет на ситуацию на аннексированном полуострове. Так это или нет? Ну, во всяком случае, многим крымчанам это так кажется. Наталья Писанская сейчас с нами на связи, корреспондент Радио Свобода в Германии. Наталья, приветствую.
Здравствуйте, доброе утро.
Наталья, скажите, пожалуйста, вот вообще насколько был большим интерес немцев, граждан Германии, к этим выборам? Вот как много вообще немцев приняло участие в голосовании?
Треба зазначити, що прийшли на вибори набагато, чи скажімо, більша кількість громадян, ніж це було останнього разу, 2013 року. І явка становила, здається, 76%. Ще 2013-го це було 75% десь так приблизно, я б сказала. Тобто, очевидно, що в Україні очікуються зміни або їх бажають цих змін. І, звичайно, дуже великі були несподівані результати.
Понятно. Вот теперь, что касается самих результатов, да, вот насколько неожиданными или насколько, наоборот, предсказуемыми были результаты выборов в немецкий парламент?
Так, ви маєте рацію, що вони були з одного боку несподіваними, але однак загалом курс все-таки був зрозумілий, що Меркель залишиться. Крім того, її опоненту не вдавалося жодного разу у боротьбі близько наблизитися до її показників. Тобто, за опитуваннями, Шульц завжди програвав зі значним відривом. Кажуть, що в нього не було якогось яскравого лозунга, який би міг об'єднати виборців. Ну і, звичайно, праві популісти. Мейнстрім, тобто головні ЗМІ і представники великих партій сподівалися, що альтернатива для Німеччини, так називається нова партія, тобто створена кілька років тому, не пройде до Бундестагу. Їм прогнозували лише 4,5%. Для проходження потрібно 5%. Відтак, можете уявити, якими були загальне здивування і, скажімо, розчарування і роздратування ось цього саме мейнстріму, тих, хто проти АФД, адже вони набрали не лише 10%, а навіть понад того 13%.
Смотрите, есть такой очень интересный вопрос. Я напоминаю нашим радиослушателям, что у нас на связи Наталья Писанская, корреспондент Радио Свобода в Германии. Наталья, вот обычно политологи говорят, что популистские партии вот с такими лозунгами протестными резко, да, против действующих партий приходят в парламент, если они там раньше не были, только в том случае, если происходит резкое ухудшение экономической ситуации, например. Но ведь в Германии в последние годы происходит рост экономики. Вот с чем тогда связано, на ваш взгляд, вот получение такого большого количества голосов этой самой партии «Альтернатива для Германии»? Или, может быть, не на ваш взгляд, то вот что говорят эксперты по этому поводу?
Звичайно, що популістські партії, так само як і АФД, і ліва партія теж відноситься до популістських. Вони користуються цими лозунгами і використовують існуючі проблеми. І незважаючи на те, що економічний стан держави зростає, звичайно, показники зростають, але соціальна ситуація в країні і соціальне невдоволення так само зростає. Тому що...
Почему? Что, вот, потому что в Украине, да, люди думают, что в Германии вообще все замечательно и все хорошо. Что же там, чем же там недовольны люди?
Ні, справа в тому, що навіть якщо добробут зростає, однак є соціальна несправедливість в Україні, коли багато безробітних, водночас тими, хто заробляє добре і може собі дозволити багато речей, і вони, звичайно, протестують проти тої несправедливості, яка зараз у політичному курсі Ангела Меркель, котра вважає, що країну треба зробити відкритою як для політичних напрямків, так само і для релігійних, і з усе більшим напливом біженців, які приносять свою нову культуру. Це, звичайно, загострює всю ситуацію. І так само цим біженцям потрібно розплачуватися, що йде за рахунок, звичайно, звичайних тих, хто платить податки в країні.
Понятно. Наталя, і ще такий вопрос. А от по результатам виборів, або во время этой предвиборной кампании, звучала ли тема Росії, да, вот отношение Германии и России, она каким-то образом поднималась разными политическими партиями или нет?
Так, піднімалася. Скажімо, це скоріше було якби питання внутрішньої політики. Відразу хочу зауважити, що усі одностайні, що необхідно припинити війну на сході України, але саме ставлення до загарбання Росією України, це є таким питанням, таким іспитом для німецьких політиків. Від нього, від їхнього ставлення до цього факту залежить, до якого з таборів належать саме політики. Так, до Меркель з її мирною дипломатією, чи до тих, хто готовий йти на компроміси і послабити, скажімо, санкції проти Росії. Ну, ось до таких належать і популістські партії, як лівих, так і правих. Не треба забувати також, що ліві потрапили до Бундестагу і разом з правими будуть становити чверть парламенту, тобто матимуть великий вплив на ось саме цю мирну дипломатію Меркель. Ну, і її партії СДПН, ХДС і Зелені, вони однозначно підтримують, звичайно, Україну і вимагають виконання Мінських угод. От є ще, звичайно, велика сила СДПН з Мартіном Шульцем і лібералами, які час від часу вагаються, і їхні окремі політики інколи висловлюються за поступки Росії, хоч потім вони себе поправляють і кажуть, що ні. Однак потрібно дотримуватися міжнародних угод, які говорять, чи, скажімо, європейських, про те, що Росія і Україна мають виконувати Мінські угоди.
Тобто різні точки зрення, да, у різних політичних партій. Да, слушаю вас.
Спілкуючись саме з різними фахівцями, котрі стежать за східноєвропейською політикою, зрозуміло, що змін у політиці щодо України і Криму поки що не буде.
Понятно. Спасибо. Наталья Писанская, корреспондент Радио Свободы в Германии, была на прямой телефонной связи со студией Радио Крым Реали. Мы продолжаем нашу программу на частоте 105.9 FM. И далее будем говорить с Денисом Трубецким, украинским журналистом. Денис, приветствую вас.
Доброе утро.
Денис, значит, насколько я понял, вы были на этих выборах, вы присутствовали, вы смотрели, да, как происходили эти выборы и в день голосования в том числе? Германия.
Да, в том числе.
Денис, интересует такой вопрос. А вот вообще на этих выборах, да, насколько поднимался вопрос России и ее действий в отношении, ну, ее оккупации, ее аннексии Крыма?
Ну, я бы сказал, что вопрос России, он играл достаточно большую роль. Я не могу сказать, что он играл прямо первую, самую важную роль, потому что были темы в первую очередь беженцев, мигрантов, а также социальной политики внутри Германии, которые играли прямо первую скрипку, что, собственно говоря, было очень четко видно по телевизионным дебатам между Меркель и Шульц. Но тема России, она, конечно, все-таки на протяжении последних лет одна из ключевых в плане внешней политики. И, конечно, вот это предложение главы, что касается конкретно, конечно, темы Крыма, вот это предложение главы Свободно-демократической партии Германии Кристиана Линднера, скажем так, смириться с той ситуацией, которая возникла вокруг Крыма, это была один из самых основных таких моментов вокруг России на протяжении всей предвыборной кампании. На самом деле, вот было два таких момента, как раз-таки они совпали в немецкой общественности. Это концепция скутера в Балаклаве и предложение Линднера. Не то чтобы признать оккупацию Крыма, но смириться с ней, смириться с этой ситуацией и все-таки как-то строить отношения с Россией на том базисе, который есть на данный момент. Mm-hmm. И, конечно, в этом контексте с украинской точки зрения интересно, что это самая свободно-демократическая партия, скорее всего, по крайней мере, так это выглядит на данный момент, войдет в новую коалицию, потому что ожидается вот эта ямайская коалиция из КДС, ХСС, свободно-демократической партии и непосредственно зеленых. И это довольно интересный момент с точки зрения Украины, с точки зрения официального Киева, потому что, с одной стороны, эта коалиция, с моей точки зрения, подходит для Киева несколько больше, чем нынешняя большая, потому что, скажем так, между социал-демократами Мартина Шульца и Москвой, хотя Шульц, безусловно, как бывшего главу Европейского парламента и человек, который постоянно приезжал в Украину, который постоянно высказывался в поддержку территориальной целостности Украины и так далее, сложно назвать человеком пророссийским. И самих социал-демократов сложно назвать в целом пророссийскими. Но, тем не менее, вот эта партия, она и Кремль, они очень хорошо всегда находили, скажем так, общий язык каких-то ключевых моментов.
Денис, смотрите, у меня такой вопрос. А вот на ваш взгляд, вот на сегодняшний момент, вот можно их так назвать, знаете, русскоязычными гражданами Германии или русскоязычные немцы, да, вот те, которые люди, которые приехали из стран бывшего Советского Союза в Германию, так вот эти люди, их можно считать сейчас вот такой, знаете, отдельной политической силой, ну или, по крайней мере, общностью, которая вот так более-менее консолидированно голосует на выборах, или нет?
Я хотел одну секундочку договорить, просто то, что зеленые могут войти в новое правительство, мне кажется, что это с точки зрения Украины очень хороший момент, и с точки зрения вот позиции Германии по Крыму, несмотря на присутствие свободных демократов, мне кажется, что это был бы позитив, потому что это партия, которая преследует такую довольно жесткую политику в отношении Москвы. Что касается российских немцев, мне, честно говоря, кажется, что консолидированной позиции у них нет. Мне понятное дело, что большой медийный эффект был, очень много текстов, очень много репортажей на тему того, что российские немцы голосуют все за альтернативу для Германии. Во-первых, возникает большой вопрос, кто такие российские немцы. И, по большому счету, в Германии очень активно включают туда людей, в принципе, из всего бывшего Советского Союза, а не только непосредственно.
Да. Те люди, которые смотрят российское телевидение, в первую очередь.
Честно говоря, мне не кажется, что у них есть какая-то консолидированная позиция. Мне кажется, что у них есть вопросы к той позиции, которая есть у Ангелы Меркель, которая есть у ХДС, ХСС по мигрантам. Но мне кажется, что у них, ну, не то чтобы они прямо вот все голосовали за альтернативу для Германии, те серьезные исследования, которые я видел, они, скажем так, там есть определенные преференции в сторону АФД, но они на самом деле не так уж сильно выходят за пределы статистической погрешности. Uh-huh. Поэтому это довольно сложно. Группа избирателей, она довольно, довольно тяжелая. Нельзя сказать, что она на 100% интегрированная, но с моей точки зрения она на 100% точно разобщенная. И мне кажется, что тут больше немножко медийного хайпа вокруг этой российские немцы голосуют за АФД, чем...
Хорошо. Хорошо, Денис, еще один вопрос. Вот смотрите, да, сразу же после выборов глава немецкой национально-культурной автономии Крыма Юрий Гемпель сделал такое заявление, что, значит, в ближайшее время он поднимет вопрос о визите в Крым депутатов нового состава Бундестага Германии. Больше всего на полуострове ожидают, по словам Юрия Гемпеля, представителя партии левых и партии «Альтернатива для Германии». А, на мой взгляд, говорит Гемпель, надо сотрудничать со всеми политическими силами, которые готовы работать на снятие санкций в отношении Российской Федерации, признание Крыма частью Российской Федерации, говорит господин Гемпель. Но вот на ваш взгляд, сейчас вот то, что приезжали и раньше немецкие политики, только раньше они не были на территории аннексированного Россией Крыма, только раньше они не были с депутатом, да, Бундестага, а теперь они депутаты, они теперь в официальном статусе. Вот как вы думаете, наличие официального статуса оградит их от поездок в Крым или нет?
Ну, смотрите, мы примерно понимаем, на самом деле, действительно, кого говорит господин Гемпель. Это люди вроде Маркуса Фрецеля, депутата Европейского парламента от «Альтернативы для Германии», который приезжал на Ялтинский экономический форум в 2016 году. Это депутаты от левой партии, вроде Хунько и так далее, которые без того частенько работают. Я, честно говоря, не помню, насколько он конкретно приезжал в Крым, но он точно... работал наблюдателем на всяких стрёмных выборах, выстроить так, потому что я сейчас в деталях не помню, куда он конкретно приезжал, но чисто вот глобально, это, конечно, вот, тут, конечно, такой момент с точки зрения альтернативы для Германии, что вот эти 12,6%, которые партия набрала на выборах, это, конечно, политический аргумент, безусловно, это дает вес, дает больше политический вес, конкретно, конечно, в контексте альтернативы для Германии, потому что левые присутствуют в парламенте на протяжении долгого времени. Это сложная, разобщенная политическая сила. Ее, на мой взгляд, нельзя полностью на 100% записывать в пророссийский фланг, но, тем не менее, там довольно большой пророссийский лагерь, или, скажем так, лагерь, который выступает за хорошее отношение с Россией любой ценой.
А, Денис, скажите, а на ваш взгляд, почему вот и крайне левые, и крайне правые, они вот так вот любят, ну, правительство, можно так сказать, руководство России?
Мне кажется, что здесь много причин. Левые, безусловно, являются такими фанатами политики улучшения отношений, которые в свое время проводил Вилли Брандт, бывший канцлер Германии. И они думают, что если не вмешиваться в конфликт, который возник между войну, которая возникла непосредственно на украинской территории, то это каким-то образом поможет тому, чтобы этот конфликт закрыть. Мне кажется, довольно наивное и глупое представление, но что поделать, такие наивные люди бывают. Что касается правых, что касается альтернативы для Германии, то мне кажется, что тут есть еще такой момент, что, безусловно, партиям нужно чем-то отличаться друг от друга. И, конечно, если это на самом деле очень большая проблема немецкого политического спектра. Сейчас конкретно в демократическом политическом спектре Германии очень сложно понять, чем реально отличаются друг от друга там христианско-демократический союз от социал-демократов и от зеленых реально довольно маленькие отличия. Мне кажется, что это не столько понятно, что есть определенные связи с Россией сейчас у определенных людей в альтернативе для Германии. Понятно, что для Москвы, в принципе, выгодно то и выгоден тот результат, который я сейчас набрала. Но мне кажется, что если мы сейчас отмотаем время назад, то изначально это такой совершенно спокойный расчет в том плане, что я не думаю, что там какая-то искренняя любовь. Просто люди понимают, что на этом они могут выиграть, и поэтому они занимают позицию.
Понятно. Спасибо огромное. Денис Трубецкой, украинский журналист, был на прямой телефонной связи со студией радио Крым Реалии. Напомню, что нас вы слушаете на частоте 105.9 FM. Делать это можно сейчас круглосуточно. Также заходите на наш сайт, читайте материалы наших программ, ну и комментируйте наши видеотрансляции в Фейсбуке и в Ютьюбе. Мы продолжаем нашу программу. Напомню, что сегодня говорим о результатах выборов в немецкий парламент. Далее это будем делать с Алексеем Коломийцем, президентом Центра европейских и трансатлантических студий. Алексей, приветствую.
Дякую за запрошення, дуже приємно чути вас.
Алексей, скажите, вот что означает для Украины и для крымского вопроса, для Крыма, который аннексирован Россией, победа на этих выборах Ангелы Меркель и появление в немецком парламенте политической силы альтернативы для Германии?
Ну, я би розпочав з того, що для Німеччини, як і повинно було бути в нинішніх геополітичних умовах, настає час істини. Звичайно, вирішувати це німцям, і вони на виборах, які відбулися минулу неділю, зробили свій перший вердикт. Напевно, Німеччина зараз вступила в один із найбільш складних моментів з історії після об'єднання. Я би взяв на себе сміливість стверджувати саме давати таку оцінку. Відносно України. Для України, я думаю, це... Доволі і доволі позитивно.
В чому заключається позитив?
Тому що Німеччина зараз буде надзвичайно послаблена. Це дуже добре.
Беручи до уваги те, що Німеччина стояла у витокі в створенні антиукраїнської коаліції у вигляді нормандського формату, який призвів до цієї катастрофи, це по-перше. А по-друге, беручи до уваги надзвичайно тісні і близькі стосунки персонально між Ангелою Меркель і Володимиром Путіним, ми до сих пір не знаємо, скільки років або десятиріч ці стосунки існують, але ми знаємо точно, що саме Меркель у 2008 році стояла у витоків відмови України надання плану дій щодо набуття членства в страхітливому для нас і результати, якого ми зараз пожинаємо крові, нашої крові, Бухарестського саміту. Потім утворення антиукраїнської коаліції у вигляді нормандського формату, який уже зараз абсолютно очевидно. Цей формат готувався дуже і дуже давно.
Ну, хорошо, да, а давайте так, теперь по поводу вот партии «Альтернатива для Германии», которая прошла в парламент. На ваш взгляд, вот то, что прошла такая партия, о чем это может говорить самой Германии?
Самой Германии, это значит про то, что началась кардинальная зміна политической архитектуры и политического ландшафта в Німеччині. Причин цього дуже и дуже багато. Починаючи від невдоволення німців економічною політикою, соціальною, і, звичайно, одним із вирішальних чинників стала так звана відкрита політика відкритих дверей, яка була проголошена Ангелою Меркель влітку 2015 року щодо так званих біженців. Саме ця міграційні хвилі, і це є яскравий приклад реальний. Гібридної війни. Реальна гібридна війна. Угу. Коли у нас на Сході реальна війна, то потоки по так званому балканському маршруту, які йшли, ніхто, напевно, не знає, скільки мільйонів зараз перебуває на території Німеччини.
Понятно, спасибо. Олексій Коломієць, президент Центру європейських трансатлантичних студій, був на прямій телефонній зв'язку зі студією радіо «Крим Реалі». Програму провів Олександр Янковський. Услышимся на 105.9 FM. Всього вам доброго.
Новини Радіо Свобода.
Перед мікрофоном Антон Шульга, вітаю вас. Коротко про головне. США стурбовані засудженням в окупованому Криму журналіста Семени. У курдській автономії Іраку триває підрахунок голосів на референдумі про незалежність. Далі докладніше.
Події в Україні.
Сполучені Штати глибоко стурбовані рішенням суду в окупованому Росією Криму, який визнав журналіста Радіо Вільна Європа, Радіо Свобода Миколу Семену винним за звинуваченнями в сепаратизмі. Це засудження засноване на тому, що пан Семена критикував російську окупацію та спробу анексію Криму у своїх статтях. Ми закликаємо російську окупаційну владу скасувати вирок панові Семені, дозволити йому відновити журналістську діяльність, припинити кампанію з метою придушення інакодумства в Криму. Йдеться в заяві зовнішньополітичного відомства США. Раніше вирок Миколі Семені засудили в МЗС України та Євросоюзі. Штаб української воєнної операції на Донбасі заявляє, що підтримувані Росією бойовики 25 вересня здійснили 13 обстрілів. Це на 9 обстрілів менше, ніж 24 вересня. В угрупованні ДНР звинувачують Збройні сили України в обстрілах поблизу Горлівки та на півдні контрольованої сепаратистами території. В угрупованні ЛНР ще не інформували про бойові дії 25 вересня.
Міжнародна тема.
В автономному курдському регіоні Іраку триває підрахунок голосів на референдумі про незалежність. Попередні результати оголошень виборчої комісії в місті Ірбіль свідчать, що понад 90% учасників голосування підтримали проголошення незалежності. Явка склала 72%, у референдумі взяли участь понад 3,3 мільйона зареєстрованих виборців. Після цього прем'єр-міністр Іраку Хайдер Аль-Абаді оголосив, що не вестиме переговорів з курдськими лідерами щодо референдуму, референдуму, який він назвав неконституційним. Багдади раніше попереджав, що боротиметься за єдність Іраку, зокрема шляхом скорочення нафтових доходів курдського регіону. Росія та союзники США в Сирії обмінялися 25 вересня звинуваченнями через інциденти під час бойових дій, які призвели до загибелі чи поранення кількох військових. Представник підтримуваного США ополчення Сирійські демократичні сили заявив, що російські літаки атакували їхніх бійців на газових родовищах неподалік міста Дейр-ез-Зор, внаслідок чого загинув один і зазнали поранень двоє людей. Росія спростувала це звинувачення. Раніше того ж дня заступник міністра закордонних справ Росії Сергій Рябков заявив, що Сполучені Штати відповідальні у загибелі російського генерала кілька днів тому на території Сирії. Пентагон не відреагував негайно на це звинувачення. Палестинський бойовик 26 вересня убив трьох і поранив ще одну людину, коли відкрив вогонь по співробітниках ізраїльської воєнізованої поліції на в'їзді на західний берег Йордану.
В ефірі «Ранкова свобода». Перша інформаційна програма дня. Спільний проєкт «Радіо Свобода» та «Радіо Крим Реалії».
Вітаю вас, перед мікрофоном Ірина Гнатишин, і «Ранкова свобода» готова розпочати чергову інтерактивну частину нашого обговорення. А в ній, зокрема, в найближчі півгодини ми поговоримо про свавілля суддів, яке у 80% випадків залишається безкарним. Саме стільки суддів, які ухвалювали свавільні рішення проти учасників Революції Гідності, пройшли в перевірку і уникнули покарання.
Правильні принципи боротьби за очищення суддівських рядів виявився серйозний побічний ефект.
Чи можуть судді покарати собі подібних? Наскільки очистилася судова система в Україні і чи не розгорнувся реванш антимайданівців і сепаратистів? Про це з експертом, а також із вами, шановні друзі, ми маємо можливість поговорити у найближчий час. Для цього у вас є багато можливостей. Крім того, ви можете скористатися усіма можливими ресурсами і radiosvoboda.org, це наш сайт, і канал Радіо Свобода у YouTube. Крім того, нас можна послухати на SoundCloud і також на території Криму мовить Крим Реалії на частоті 105,9 FM.
Кожні півгодини у «Ранковій свободі» нова тема для обговорення. Ми повідомляємо про факти та наводимо аргументи. Висновки роблять слухачі. Долучайтеся до розмови. Телефонуйте за номером 8 800 10 069 26 для кримчан. 490 2905, код Києва 044 для жителів інших регіонів України.
Вища рада правосуддя практично закінчила розгляд дисциплінарних проваджень за законом про відновлення довіри до судової влади, що передбачав перевірку суддів, які під час Майдану виносили рішення із очевидними ознаками свавілля. Про це повідомив член громадської ради доброчесності при Вищій кваліфікаційній комісії суддів адвокат Роман Моселко. При цьому 80% суддів, які виносили свавільні рішення, не понесли жодного покарання. Чому так сталося? Дійти висновку нам допоможуть у прямому ефірі експерти. Ми розпочнемо із Віталія Купрія, народного депутата позафракційного, який є з нами на зв'язку. Пане Віталію, вітаємо.
Вітаю вас.
Ми сьогодні говоримо про те, що у громадськості, зокрема, і у Вищої кваліфікаційної комісії дисциплінарних проваджень щодо суддів є певні запитання з приводу того, наскільки очистився суддівський склад. І от останнім часом відбулося, ми знаємо, кілька таких резонансних судів, які відпустили або цілком фактично виправдали підозрюваних в сепаратизмі і сприянні російській агресії. Що це? Це реванш? Хто його інспірує? Хто підтримує? Як ви гадаєте?
На мою думку, навіть невелика проблема зараз в судах. От один приклад вам скажу, що декілька днів тому Солом'янський районний суд міста Києва задовольнив мою скаргу і зобов'язав відкрити кримінальне провадження проти президента України Петра Порошенка, Ігоря Кононенка, його товариша, за розкрадання майна земельних ділянок в царському селі. Тобто суд може працювати, якщо нормально обґрунтовувати свою позицію і зобов'язує правоохоронні органи, якраз, які бездіють, розглядати ці справи. Так от, я хочу зазначити такий факт, що жоден корупціонер судом не відпущений на свободу без зговору з прокурором. Інакше треба було б застосувати до судді вимоги Кримінального кодексу, статтю 375, відкрити провадження за винесення завідомо неправосудного рішення. Це все називається договірняк. Прокуратура або інші правоохоронці будуть кивати, яка у нас система. З адміністрації президента будуть казати, нам ми потребуємо реформу. А насправді жодної заяви проти такого судді ні по кримінальному провадженню, ні до Вищої кваліфікаційної комісії суддів, ні до Вищої ради правосуддів немає. Це означає, що всіх все влаштовує. От яка зараз саме велика проблема, навіть не в судах, а в правоохоронних органах.
Пане Віталію, з нами на зв'язку також є народний депутат від Блоку Петра Порошенка, Микола Паламарчук, мені підказують. Пане Миколо, вітаємо і вас в прямому ефірі.
Вітаю вас.
Ви чули позицію пана Купрія з приводу того, що очікувати якогось вирішення судових резонансних, зокрема, справ і вироків не доводиться, зокрема, тому що суди фактично підконтрольні Генпрокуратурі, керуються з адміністрації президента і, іншими словами, просто рука руку миє. Ви погоджуєтеся з такою позицією чи заперечуєте її?
Ну, я частково дещо погоджуюся з її такою позицією, але не зовсім так, що підконтролюється. Я погоджуюся з його позицією в тій частині, що дуже неналежно готуються матеріали до суду. І якраз тоді звинувачують суд про те, що суд щось не зробив, тобто не відбулося такого вироку, яке вимагає в нього суспільство. Це неправильно. Повинно бути дуже качественно підготовлені матеріали, де чітко буде визначено склад порушення, склад злочину, що відбулося, і будуть докази, які передбачені у ПК. Тоді чітко суд зможе визначитися із мірою покарання і винести відповідальність. Тут я погоджуюся із паном Купрієм. Однозначно. Що стосується сьогодні якраз чи керовані суди якраз президентом, то це просто абсурд, тому що ми кажемо зараз, що суди погані, вони не хочуть творити правосуддя і проводити якраз, і вони якраз є тормозом в частині правосуддя, що справедливого вироку. От, з іншого боку, ми кажемо, що вони підконтрольні. А насправді в більшості це все відбувається за тих матеріалів, які направляють до суду. І тому накидайте до макулатури, і, звичайно, суду нічого не виходить, як тільки прийняти вирок, який є підставою ті матеріали, які направлені, кримінальна справа, яка направлена.
Пане Паламарчук, але ми неодноразово чули від очільників САП і НАБУ про те, що достатньо зібрано тих чи інших доказів, зокрема і в резонансних справах. Та і навіть генпрокурор неодноразово говорив про те, що навіть стосовно розслідування злочинів проти Майдану вже зібрано дуже багато матеріалів. Але тим не менше, от зараз я хочу запитати про те, про шанси на розслідування якраз і покарання винних в злочинах проти учасників Революції Гідності. Тому що фактично вже четвертий рік, а ВІС і досі там. Тобто тут йде мова про те, що все-таки матеріалів зібрано, що знову недостатньо. А коли ж вони будуть зібрані, якщо вже 4 роки минуло?
Ну, по-перше, що стосується зібрання матеріалів, різні справи, різні матеріали, є справи, і це європейські справи, де покарання наступає через 5-6 років. От, але я не буду торкатися зараз Майдана, чи там є зібрані, чи не зібрані всі докази. Скажу тільки, що це надзвичайно складна справа, і зібрати докази, тому що багато доказів втрачено, багато доказів неможливо вже поновити і зібрати, багато людей, які знаходяться в Російській Федерації, в розшуку, яких не можна відростати. Ну, багато-багато є всіх, як кажуть, таких різних штучних і созданих, ну, як тут часом. І багато втрачено, і тому, звичайно, суспільство вимагає, і треба вже направити. І сьогодні закон про заочне засудження, заочне розслідування дозволяє зібрати матеріал направити. Але це треба запитати не суди, чому не направили. Це ж не суди, а це треба запитати ті людей, які збирають ці матеріали, чи направлені справи в суд. А коли вже вони направлені в суд, тоді запитати суду, а чому суд довго розглядає, хоча теж є процес відповідний. Тому ну, сказати сьогодні, що це проблема суда, як ми намагаємося сказати, що не це проблема слідства, яке не направило цю справу.
Добре, пане Паламарчук, ми зрозуміли, що ця, зокрема, справа Майдану складна, і складна, можливо, і з процесуального боку, і збору доказів. Але тоді я би хотіла запитати в пана Купрія, от з приводу того, що от є повідомлення і громадськості про те, що фактично у 80% випадків ті судді, які ухвалювали якраз рішення, які вважалися свавільними проти учасників Революції Гідності, вони собі пройшли перевірку, уникнули покарання, і дуже багато з них далі продовжують працювати. В нас що, брак кадрів з суддями, ніким замінити, чи дійсно оця перевірка така була неупереджена?
Ну, на мою думку, Вища рада правосуддя, вона не працює на інтереси українського народу. Я також звертався багато з заявами про суддів, які треба звільняти. Вони ну, відносяться до цього дуже байдуже. І не, я думаю, що є замовлення певні, або по дзвінку з адміністрації, або там за гроші хтось відкуповується. І вони нікого не притягають до відповідальності. Я хотів от трошечки зазначити інше. Ви казали, що чому справи Майдану не доводяться до кінця. Я один із активних учасників Майдану, мені це болить. Так ось, керівник департаменту спецрозслідувань ГПУ Сергій Горбатюк, який збирає ці справи, він має бути за законом люстрований вже давно. Чому? Тому що він визнаний в Європейському суді захисту прав людини злочинцем, який покривав застосовував тортури до людини, покривав дійсних злочинців, які звинувачуються в вбивстві, і це є підставою за нашим законодавством для звільнення. Так ось, я повідомив про це генпрокурора Юрія Луценка. Він виступив з цим всією інформацією, що в квітні місяці виступив перед нарадою прокурорів там всієї України. І він просто набрехав людям, що звільнить. Розумієте, що у нас немає жодного чесного керівника правоохоронних органів. І тому ми не можемо взагалі навіть вірити про те, що вони нам розповідають ці казки. Була політична воля, вони дуже швидко можуть скліпати ці справи, як то кажуть, і збирати.
Пане Купрій, то що ви вважаєте казками розмови про те, що в Україні буде зреалізована судова реформа? В таких умовах?
Звісно, вона почалася, судова реформа, з порушення Конституції, тому що не можна змінювати Конституцію в умовах воєнного стану. І у нас навіть він не об'явлений, а у нас є умови, у нас є агресія, у нас є війна, і всі це розуміють. Так от, почалося незаконно, потім зараз ми бачимо процесуальний кодекс, і що вони вносять? Вони вносять, щоб обмежити права людей на гласність судового процесу, змусити людину збирати докази проти чиновників, бо раніше чиновник мав захищатись. 4000 чимось справок в залі чому розглядається? Тому що Руслан Князевич не розглянув їх на своєму комітеті, не виконав функцію, яка покладається на комітет з питань правосуддя. І це все абсурд, це шоу таке, знаєте, в якому не можна брати участь, якому треба заперечити. Я, до речі, проти виступаю, це не реформа.
Пане Паламарчук, а що ви думаєте про реальність і реалізацію судової реформи? Все так погано, настільки?
Ну, я, по-перше, хочу зазначити, що я гарної думки про колегу Купрія, який є фахівцем, гарним юристом і гарним правозахисником, але знову ж таки не погоджуюся з його думкою про те, що не потрібна ця судова реформа, і вона поводиться не так, або щось там робить Князевич. Дивіться, вийшли 5000 поправок. Ті поправки розглядаються сьогодні в Раді. Справа в тому, що Рада не підтримує, не голосує поправки, які є. Там є гарні поправки, все. Це інша справа. Це відповідальність кожного депутата. Чому він не голосує? І це я з ним погоджуюсь також, що треба було, щоб всі голосували і кожну поправку дуже ретельно дивитися, тому що це є якраз качество цього законопроекту. Але чому він каже, що, наприклад, мій колега, що не розглянув? По-перше, вони розглянуті всі на комітеті ці поправки. Їх відхилив комітет. Це інша справа, знову-таки. Знову-таки критикують багато цей законопроект, кажуть, внесли 5 тисяч поправок. Це добре, що внесли 5 тисяч поправок. Погано, що ми активно, всі депутати не приймають участь і в цих поправках. І не, але це нормально, це нормальний процес. Тим більше, що процес чітко виписаний, як це повинно відбуватися. Є регламент Верховної Ради, і ми діємо за регламентом. Звичайно, хто-то є противник, хто-то є сторонник цієї реформи. Я, наприклад, також вважаю, що, наприклад, не потрібно було зразу приймати там 4 кодекси, змішати їх всіх, а треба було окремо приймати ці кодекси все. Але є як є, і треба якраз
закон робити такий, який буде відповідати вимогам сьогодення, вимогам суспільства, реформувати якраз судочинство таким чином, щоб воно було справедливим, об'єктивним, щоб кожен мав право і мав доступ до чесного, справедливого суду. Це нормальний стан.
От якраз з приводу судової реформи і можливості її результатів президент Петро Порошенко доволі позитивно висловився з цього приводу. Він, зокрема, акцентував на тому, що от формується новий склад Верховного суду України, і цей процес, на його думку, дуже вдалий. Давайте разом послухаємо, що каже, власне, президент.
Влітку завершився безпрецедентний конкурс з формування нового Верховного суду. Склад вищої суддівської інстанції формувався за активною участю суспільства. І як показує рейтинг переможців конкурсу, в 80% випадків Вища кваліфікаційна комісія суддів погодилася з Громадською радою доброчесності. І кандидати, до яких Рада мала претензії, не потрапили до фінального списку. 90% переможців конкурсу раніше не працювали в Верховному суді. І близько 30% є адвокати і науковці. Це і є та свіжа кров, якою потребує система заради свого оновлення.
В свою чергу Петро Порошенко визнає, що є і певні хиби в судовій реформі. Давайте послухаємо, про що йдеться.
Правильні принципи боротьби за очищення суддівських рядів виявився серйозний побічний ефект. Кілька тисяч суддів з різних причин просто звільнилися. І кадровий дефіцит в судах став новою загрозою праву громадян на справедливе судочинство. Для прикладу, весь вал справ проти високопосадовців, який йде до Печерського суду, мають розглядати лише декілька суддів. У нас є близько десятка судів, де суддів взагалі немає.
Сказав Петро Порошенко. І я хочу запитати, пане Купрію, вас, а як ви оцінюєте, до речі, процес формування на конкурсній основі цього складу Верховного суду? Бо ми знаємо, що багато журналістів-розслідувачів і тих, хто обізнаний в цьому питанні, стверджували, що конкурс не зовсім прозорий і його результати теж не можна визнати такими, які відповідають усім нормам. Чи дійсно відбиралися до Верховного суду кандидати за такою прозорою системою і до них взагалі питань немає?
Я дивився ці конкурси, які проводила Вища кваліфікаційна комісія. Там я, в мене теж були багато запитань, але дивіться, що я хотів прокоментувати слова президента, який вказав, що у нас такий кадровий голод, у нас немає суддів. А чого ж ви не наймете їх на посади? Оце мені цікаво, розумієте, хто стримує цю реформу? Не треба зараз розповідати нам і перекладати відповідальність на невідомо кого. Це особлива, особиста відповідальність президента. І, по-перше, коли він оце так почав ці промови казати, я відчув, що це відверта брехня і профанація. Я єдиний депутат народний, який встав під час його промови Верховної Ради, встав з свого місця і покинув зал в знак протесту. Не може таке бути. Він відповідає, у нього є там пан Філатов Олексій, відповідає за реформу судової адміністрації президента. І саме вони штучно стримують процес найняття нових суддів. Що, зарплати маленькі у суддів? Що, бюджет? Ми не виділили депутати кошти на це все? Виділили. А чому ви не запускаєте цей процес? І, до речі, в системі правосуддя входять і правоохоронні органи. І в правоохоронні органі така система. Я тільки що з Тернопільської області, там 70 поліцейських, патрульних не вистачає, стоять нові машини закуплені, Mitsubishi Outlander. Патрулювати нема кому. Штучно створюється процес значить, нівелювання функції поліції і намагаються передати Нацгвардії, вести в нас військові такі формування, які будуть порушувати права людей. Я вважаю, що за це відповідальність зараз тих, хто знаходиться при владі, і люди мають знати про це.
А про конкурс до Верховного суду, що можна казати, що закривалися десь очі на певні репутаційні речі щодо тих чи інших кандидатів?
Ну, один із членів конкурсної комісії, я сам бачу випадок, коли він мав конфлікт інтересів, не повідомив, і до нього були запитання потім від громадськості, і таке відбувається. Ну, розумієте, я розумію, що такий високого рівня судді, дуже важко знайти невиходців із системи, але треба було більше заохочувати, як правильно президент сказав, і адвокатів, там, і представників громадянського суспільства, науковців, але, на жаль, не вдалося якісно оновити. Все рівно абсолютно більшість людей це будуть виходці, породженці системи, і вони вже однозначно корумповані, на мою думку, що вони будуть продовжувати далі судити так, як вони судили раніше.
Пане Паламарчук, а як ви думаєте, чи дійсно в Україні оцей, як висловився пан Купрій, своєрідний суддівський голод, що просто, щоб сформувати чесну суддівську систему і поставити доброчесних людей на як служителів Феміди, в Україні просто немає елементарно людських фахових ресурсів?
Звичайно, голод є. Я тільки не розумію, теж знову таки, пане Купрій, при чому тут президент, то цієї реформи, тобто до якраз колів комісії, до тих недоліків, які мають місце в роботі цих комісій. Це комісії, які працюють, які створюють громадськість, яка та саме, якраз наоборот, прозора чи прозорі комісії. Що стосується, наприклад, знову таки поліції, то в чому проблема? Скрізь створені комісії в кожному регіоні, вони набирають патрулі, то що. Перестали йти люди, менше поліція відповідальність повшити. Це інша справа. Те ж саме стосується суддів. Чого? Причому це президент? Яке відношення має президент до Конгресу? Керує кожний колег комісію і відбирає суддів? А голод, звичайно, є кадровий. Кадровий голод взагалі є в Україні, що стосується правоохоронної системи. Те ж саме, теж сьогодні вже в судах, в багатьох судах, де, наприклад, по штату там 35 чоловік, 30 чоловік суддів, є 5-6 чоловік. Звичайно, це теж виклик на сьогоднішній день. І треба тут, бо тут треба багато справ в судах, і треба їх ці справи розглядати в судах. І звичайно, як це не є. І я єдине тільки що хочу сказати і погоджуюсь знову таки з Купрієм, що треба пришвидшувати цей процес, і треба більш залучати, зробити все, можливо, прописати кваліфікаційні вимоги так, щоб було більше молодих людей, більше людей, тобто із не тільки судової системи, звичайно. Але дивіться, до Верховного суду 90% людей прийшли ті, які були поза межами судової системи. Ну, а що потрібно? Всіх змінити? Ну, це ж не значить, що якщо старий, то це поганий. Якщо він... Тому що ми всі ж жили і жили раніше при Януковичу, і живемо зараз без Януковича. Але ті ж ті самі люди, той же Купрій, я так само, як він, був самим активним учасником Майдану. От. І я не що я повинен сказати, що всі люди, які в минулому судді, що всі погані, ні.
Панове, ще один... Так, да? Ще є один момент. Дивіться, коли відбуваються коли зустрічі лідерів світових, скажімо, з українськими посадовцями, там, чи з президентом, чи з прем'єром, то коли йде мова про реформи в Україні, на чому Захід наполягає, то зазвичай якраз оця необхідність змін у судовій системі і у правоохоронних органах, вона, по суті, виходить десь на такі передові позиції. Чи можна говорити, що зараз Захід, дивлячись на те, як відбувається судова реформування судової системи, якщо можна так оцінити, так чи інакше кволо, чи може Захід далі довіряти тому, що українська влада зацікавлена ефективно змінити Феміду? Як ви гадаєте, пане Купрій?
Я однозначно вважаю, що президент відповідальний за всю ситуацію в країні, це гарант Конституції. Незважаючи на те, що у нас об'явлена парламентська президентська, у нас фактично президентська парламентська, тому що він контролює всі правоохоронні органи фактично разом з паном Аваковим, і однозначно судову систему також він сильно впливає.
В цій ситуації... наше обличчя в контексті реформування судів в світі, так?
Дивіться, і в цій ситуації, оскільки всі розуміють, що все залежить від Порошенка, наші європейські сполучені партнери, Сполучені Штати Америки, то вони обережно пред'являють претензії, дуже обережно, якщо ви почитаєте, на якому плані вони, як вони це кажуть. Чому вони не чіпають Порошенка? Його ж можна за 5 хвилин змусити зробити реформу або зняти його з посади, тому що у нього багато дуже проблем з офшорними геокомпаніями, і Америка це може зробити. Тому що він пообіцяв Трампу обіцяв Ангелі Меркель виконання мінських домовленостей, капітулювати Україну, розпродати Україну. І в цій ситуації, оскільки він це пообіцяв і вже відмовляється від того, що буде вимагати зброю летальну і все, ми це бачимо із заяви, все, то вони його тримають. І от якщо він не виконає, а він не виконає, тому що ми, патріоти України, зробимо так, що не пройде реінтеграція окупантів на умовах мінських домовленостей.
Пане Паламарчук, дайте свою реакцію на ці, да, на ці тези, тому що ви депутат від ППП, я думаю, ви можете щось своєму візаві сказати з цього приводу.
Що я можу сказати? Я можу таке сказати, що, я ще раз кажу, це думки Віталія, які є його приватні думки, і вони не відповідають реаліям сьогодення. От і все. Ну це ж, це, ну як, при чому тут, як можуть Штати або, наприклад, зняти президента? Яким чином? Його обирав народ України, і народ України його може зняти. Слухайте, ну це ж, ну це ж, ну просто нереально, це перше. Друге питання, ну в чому проблема сьогодні, що не робиться реформи, вони робляться. Одні кажуть, що вони погано, що робляться реформи. Інші кажуть, робляться реформи, теж погано, що вони робляться, тому що вони не такі. Ну, наоборот, і Сполучені Штати Америки, і Європа відмічають про те, що Україна просувається по, формується, і якраз просувається по напрямку реформи, що стосується судової системи, що стосується правоохоронної системи.
Панове, на превеликий жаль, так, Україна рухається шляхом реформ, але мені підказують, що ефірний час добігає кінця, і я мушу з вами попрощатися. Дякую за те, що взяли участь у ефірі. Нагадаю нашим слухачам і глядачам, що на зв'язку зі студією був народний депутат від блоку Петра Порошенка Микола Паламарчук і Віталій Купрій, позафракційний народний депутат. Далі погортаємо пресу.
Найцікавіші повідомлення, найважливіші акценти, найоригінальніші оцінки. Огляд свіжої преси у ранковій свободі.
Які наслідки вибори в Німеччині матимуть для України? Експерти газети «Україна молода» наголошують на певних ризиках. Адже у Бундестазі збільшився табір політичних сил, які досить лояльно ставляться до політики Кремля. Але оскільки Ангела Меркель залишатиметься канцлеркою Німеччини, то політика Берліна щодо України суттєво не зміниться, зазначає видання. Втім, експерти «України молодої» сподіваються, що пройшовши вибори, пані канцлер діятиме рішучіше, насамперед щодо Росії. Газета «Україна молода» стверджує, що в окупованому Криму застосовують заборонені прийоми боротьби для здійснення впливу на неугодні ЗМІ. Кільком телеканалам і газетам відмовили у видачі ліцензії. Багатьом журналістам довелося перебратися на материкову частину України, щоб не потрапити під маховик механізму позбавлення людей свободи слова, який Кремль запустив в окупованому Криму. Російська влада розправляється не тільки із професійними журналістами і блогерами, а й звичайними користувачами соціальних мереж. Докладніше «Україна молода» розповідає в статті «Заткнули рота». Україна після великої перерви успішно розмістила євробонди і таким чином повернулася на світовий фінансовий ринок, який тепер теоретично може замінити державі МВФ, зазначає газета «Україна молода». Видання наголошує, що 15-річні євробонди, випущені Мінфіном на 3 мільярди доларів, знайшли своїх покупців за 10 днів. Цей факт експерти газети трактують як визнання, що економічна фінансова ситуація в Україні вже не безнадійні. І на сам кінець газета сьогодні. Нагадую, Петро Порошенко сьогодні виповнюється 52 роки. За минулі 12 місяців гарант зробив майже 30 робочих поїздок по країні і побував майже у 20 країнах. От на тому, що у президента сьогодні день народження, і завершуємо.
Новини Радіо Свобода.
Перед мікрофоном Антон Шульга, вітаю вас. Коротко про головне. США стурбовані засудженням в окупованому Криму журналіста Миколи Семени. Українці здобули повний комплект нагород на іграх нескорених. Далі докладніше.
Події в Україні.
Сполучені Штати глибоко стурбовані рішенням суду в окупованому Криму, який визнав журналіста Миколу Семену винним за звинуваченнями в сепаратизмі. Це засудження засноване на тому, що пан Семена критикував російську окупацію та спроби анексії Криму у своїх статтях. Ми закликаємо російську окупаційну владу скасувати вирок панові Семені, дозволити йому відновити журналістську діяльність, припинити кампанію з метою придушення інакодумства у Криму. Йдеться в заяві зовнішньополітичного відомства США. Держдепартамент також повторив свою позицію позицію, що, цитата, «Крим залишається невід'ємною частиною України, і Сполучені Штати залишаються незмінними в підтримці територіальної цілісності та суверенітету України». Президент України Петро Порошенко підписав закон про освіту. Це одна з найголовніших реформ, бо від жодної іншої реформи майбутні країни так не залежить, як від освітньої, сказав Порошенко, якого цитує прес-служба. Новий закон, а саме його розділ про мову освіти державну, викликав критику влади і правих екстремістів в Угорщині. Із критикою закону також виступили Румунія, Польща та Росія. За два дні змагань на іграх нескорених, що тривають у канадському Торонто, українці здобули повний комплект нагород – золоту, срібну і бронзову медалі. Першу золоту медаль на рахунок збірної України записав 29-річний офіцер Міністерства оборони Олег Зімніков з Києва. Він став першим у бігу на 1500 метрів. Срібну медаль у бігу на 400 метрів виборов 29-річний офіцер Національної поліції Олександр Ткаченко. Ігри нескорених – міжнародні спортивні змагання в паралімпійському стилі, засновані британським принцем Гаррі у 2014 році. У змаганнях беруть участь військовослужбовці і ветерани бойових дій з інвалідністю.
Міжнародна тема.
Палестинський бойовик 26 вересня убив трьох і поранив ще одну людину, коли відкрив вогонь по співробітниках ізраїльської воєнізованої поліції на в'їзді на західний берег Йордану. Вогнем у відповідь нападник був поранений і згодом помер. Пораненого ізраїльтянина доправлено до лікарні у тяжкому стані. В автономному курдському регіоні Іраку триває підрахунок голосів на референдумі про незалежність. Попередні результати оголошень виборчої комісії в місті Ірбіль свідчать, що понад 90% учасників голосування підтримали проголошення незалежності. Після цього прем'єр-міністр Іраку Хайдер Аль-Абаді оголосив, що не вестиме переговорів з курдськими лідерами щодо референдуму, який він назвав неконституційним. Багдад і раніше попереджав, що боротиметься за єдність Іраку, зокрема шляхом скорочення нафтових доходів курдського регіону.
В ефірі «Ранкова свобода». Перша інформаційна програма дня. Спільний проект Радіо Свобода та Радіо Крим Реалії.
Шановні друзі, «Ранкова свобода» і проект «Крим Реалії» продовжують свою роботу. Інтерактивна частина обговорення на старті. В студії для вас працює Ірина Гнатишин. Вітаю всіх, хто до нас зараз долучився. А в найближчий час ми будемо говорити про тихе полювання і поради досвідчених грибників, як уникнути фатальної помилки під час збирання грибів.
Якщо ти починаєш збирати гриби, то бажано краще йти із досвідченим грибником, який підкаже, покаже, простивість, чому це правильний гриб, а чому неправильний.
Отже, як відрізнити отруйного гриба від їстівного, і чи всі їстівні гриби безпечні? Взагалі, як тихо полюватися? Про це, шановні друзі, ми можемо разом з вами, а також з експертами і такими бувалими грибниками, поговорити прямо зараз у прямому ефірі. Не забувайте, у вас є можливість долучатися до ефіру. Ви можете дивитися нас на каналі Радіо Свобода у YouTube, слухати на Радіо Крим Реалії, зокрема на території Криму на частоті 109.5 FM, а також наші програми є викладені у SoundCloud. Долучайтеся.
Кожні півгодини у «Ранковій свободі» нова тема для обговорення. Ми повідомляємо про факти та наводимо аргументи. Висновки роблять слухачі. Долучайтеся до розмови. Телефонуйте за номером 8 800 10 069 26 для кримчан. 490 2905, код Києва 044 для жителів інших регіонів України.
Отже, 2017 в Україні виявився урожайним на гриби. Збирання стрімко стало популярною розвагою, до тихого полювання долучилися і недосвідчені грибники. Нині статистика не вказує на збільшенні кількості отруєнь, втім, чи лишається небезпека, наскільки важливо розумітися, мати досвід, чи лише отруйні гриби можуть загрожувати здоров'ю, про це ми поговоримо у «Ранковій свободі». Так от, любитель тихого полювання Сергій Волков, який збирає гриби переважно на Київщині, каже, що головне в цій справі не помилитися.
Якщо ти не впевнений, що це за гриб, не бери його.
За його словами, зараз в соцмережах є цілі спеціалізовані спільноти, де грибники-новачки можуть порадитися з досвідченими колегами. І ось що пан Волков каже.
По-перше, якщо ти починаєш збирати гриби, то бажано краще йти із досвідченим грибником. Такий тобі підкаже, покаже, розповість, чому це правильний гриб, а чому неправильний. По-друге, є в нас спільнота в Фейсбуці, і там можна подивитися, почитати, спросити поради. І люди завжди підкажуть. До речі, у цій групі можна попросити, там, наприклад, когось взяти себе за грибами.
От грибник Олег Гоженко розповідає, що, скажімо, білий гриб легко можна сплутати із грибом горчаком. Горчак може, втім, лише зіпсувати справу, бо він гірчить, він дуже гіркий, але не отруйний. І є гриби, ну, набагато, набагато небезпечніші, скажімо, бліда поганка. І ось грибник розповідає.
Тим ножем, яким ти збираєш гриби, ніколи не різати гриби, яких сумніваєшся, або тобто, отруйні гриби. Тобто можна потім якусь частку, наприклад, блідої поганки, яка досить така отруйна, смертельна. Бліду поганку можна спутати з шампіньйоном, з сироїшкою.
Також Олег Гоженко звертає увагу на те, що неприпустимо збирати і вживати гриб-свинуху. Раніше його вважали їстівним, але останні дослідження довели, що він насправді небезпечний для здоров'я. Давайте і цей шматок послухаємо.
Свинушка – це токсичний гриб. Продають цей гриб на стихійних ринках, там бабки всякі і тому подібне. Свинушка плоха тим, що вона може з першого разу дати отруєння, а може і на 20-й і 100-й. В неї там дуже такий складний імунний механізм, вона провокує імунітет і потім починає імунна система руйнувати еритроцит. Якщо визивати поліцію на ті місця, там де передають ці гриби, то вона нічого не робить, тому що не вистачає компетенції у поліції.
Ну ось про деякі особливості збирання грибів ми вже почули, а зараз безпосередньо запитаємо вже такі деталі від наших експертів, які вийшли з нами на зв'язок. І, зокрема, ми поговоримо про те, як від збирання грибів отримати задоволення і не нашкодити собі. Зауважу, що з нами на зв'язку виконувач обов'язків директора Національного парку Гуцульщина Юрій Стефурак. Пане Юрію, вітаємо вас.
Доброго ранку всім.
Так, з нами...
Хочу сказати, що підняли дуже важливу тему.
Так, але ми ще привітаємося з іншими гостями і продовжимо говорити про тихе полювання. З нами також біолог Стела Фоксей. Пані Стело, вітаємо і вас в прямому ефірі.
Доброго дня.
Так, вітаємо. І ще з нами грибник Василь Чернуха. Пане Василю, і вам наші вітання.
Вітаю вас.
Отже, сьогодні в нас зібралися... ті, хто добре знаються на грибництві, на тихому полюванні. І оскільки зараз якраз та гаряча пора, коли всі любителі виходять в ліси і збирають ці рослини, то я хотіла б все-таки перше запитання якраз адресувати панові Стефуруку. Наскільки, якщо є такі дані, більшим є от врожай грибів цього року, ніж, скажімо, там в роки попередні? Чи можна сказати, що якраз 17-й рік такий родючий на гриби? І чому так сталося?
Ну, я хочу сказати, що цей рік дійсно родючий, і багато є грибів, але можна розділити на сезони. Скажімо, в Карпатах Верховинщина найбільш багато на гриби, Путильщина літній сезон виявився дуже такий засушливий, і грибів майже не було. І вже саме під осінь найбільше кінець серпня і вересень, вже коли після дощі, появилося дуже багато грибів. Ну, це ще не ті осінні пізні, але є тепер дуже багато грибів. На Косівщині, скажімо, цей регіон завжди був трошки уступав перед тими, що які я вже назвав, але також зараз появилися багато білих грибів. Це про них ми найбільше говоримо, тому що вони найбільше в попиті, цінні і так далі.
Пані Стело, а скажіть, будь ласка, зрештою, в Україні от які найбільше поширені гриби? З тих, що їстівні, і з тих, що отруйні, яких найчастіше можна на які натрапити, ідучи на збирання грибів?
Ну, загалом в Україні, можна сказати, отруйних грибів не є так дуже багато. Найбільше грибів є... неїстівних. Їм належить десь близько 45% від загальної кількості всіх видів грибів. А їстівних, можна сказати, теж є після неїстівних, це друге місце належить їстівним грибам. Їм десь 40% від загальної кількості грибів їм належить. А отруйні є на третьому місці, тому не можна сказати, що отруйних грибів є найбільше. І ще такі є гриби, як умовно їхтівні, це гриби і хрящі молочники, які всі люблять збирати влітку.
Пане Василю, ви як бувалий грибник, напевне, зможете додати якихось кілька прикладних таких порад до нашого обговорення. Зокрема, для тих людей, ну, які не знаються на грибах. От ми чули від пані Стели, що є і отруйні, є і їстівні, є і неїстівні. Як, зрештою, розібратися? Можливо, є якісь особливі прикмети, що от гриб точно отруйний і треба його минати?
Саме головне, не должно бути ідеї. Якщо не знаєте, який гриб, краще його не трогати. І по-друге, в цьому році, і як багато за дослідженням, я 25 років цим займаюсь, це щоб, дуже велика кількість, вона циклічна. Примерно 3-4 роки теж було дуже багато грибів білих, а потім затишше було. І вони появляються в залежності ці гриби в залежності від кліматичних умов, звісно. І ми от, дуже багато грибів стараємося обробляти так, якщо це ми, скажімо, їх сушимо, то треба правильно сушити, правильно гриби, щоб вони мали такі умови, щоб хорошо було висушено. Тоді вони зберігаються хорошо. Якщо це гриб, більше, так сказати, потребує, щоб його обробляти хорошо, то старатися, нужно декілька разів їх, от ми промиваємо хорошо їх по декілька разів. І рецепти позволяють ті, які ми використовують, їх набагато часу зберігати в хороших умовах. От такі потрібні мати, значить, постійно. За грибами дуже обережно потрібно обращатися, тому що вони можуть принести багато пользи і деякі...
І шкоди. Пане Стефорак, а скажіть, будь ласка, та, а чи є місця, де, там, скажімо, гриби ну, категорично не рекомендується збирати?
Ну, я думаю, що це ну, не бажано в такій придорожній смузі. А може якісь екологічні, не знаю, шкідливі підприємства і так далі, звичайно, що це можуть бути якісь осадки хімічні і так далі. Але на даний час, я думаю, що таке вже...
А от пан Чернуха, теж, як і ви, сказав про те, що такими найбільш цінними, облюбованими, якщо можна так сказати, українцями є білі гриби. А про які ще гриби такі найпопулярніші, якраз в час збирання, можна зараз говорити? Про які це гриби, особливо зараз в цей сезон?
Ну, в цей сезон, я думаю, що все-таки найбільше популярними є білі гриби. Ну, звичайно, є підберезовики, підосиновики і опеньки. На даний час, ну, не знаю, як на рахунок, вони були, появилися, тепер щось їх не видно. Але це найбільш такі популярні. У нас у Національному природному парку створена мікологічна лабораторія, і ми займаємося саме цінними і зникаючими видами, які ну, мають надзвичайно цінні властивості, використовують і в фармакологічній промисловості, і давно їх на Сході використовують для лікування пухлин, скажімо, це листочна кучерява, грецький короловидний, багато інших, на які ми які працюємо, вирощуємо міцелі і потім в природі плодові тіла. Маємо, значить, досягнення, працюємо разом з Інститутом біології, але це, ну, більшість цих грибів, ну, їх люди не збирають, ну, поки що не так не обізнані в тому, і то може й добре для збереження таких рідких червонокнижних видів.
Пані Стело, а скажіть, будь ласка, от коли ми навіть оце десь побігово згадували про те, що гриби мають властивість всмоктувати якісь такі небезпечні залишки з повітря, речовини і так далі. Наскільки небезпечне вживання такого гриба і де на нього можна натрапити? Чи взагалі можна здогадатися, що от цей гриб втягнув, всмоктав у себе якісь такі негативні речовини?
Ну, цього не можемо ми побачити візуально, і навіть при споживанні ми теж це не відчуємо. Плодові тіла найбільше вбирають такі речовини, як цезій, стронцій, тобто ті радіоактивні речовини. Але це в зонах, де найбільш повищена радіація, а так як територія в Карпатах, ми проводимо фонові такі спостереження за радіаційним фоном нашої території, то в нас такого не спостерігається. І можемо бути впевнені, що наші гриби не мають цієї, не є радіоактивними.
Пане Тут
в лабораторії ми не можемо, тому що повинно бути спеціальне обладнання. І такі перевірки робляться десь в Києві, в інститутах. Але останнім часом ми цього не спостерігали. І такими отруєннями люди не виявлено.
Пане Василю, я хотіла вас запитати, оскільки у вас великий грибницький, якщо можна так сказати, досвід, а з ваших спостережень, от коли люди масово йдуть там в ліси по гриби там родинами, друзями, великими компаніями, це все-таки більше такий особистий інтерес в людей, чи можна сказати, що комерційний, що от люди якраз займаються грибарством, щоб потім продавати ці гриби десь на базарах, збувати їх в якійсь мережі, який інтерес переважає, оце такий особистий? Безтісний чи більше комерційний?
У наших місцях, це Чернігівщина, північна частина, більше комерційна. Чому? Такі гриби, як лисичка, там у нас дуже багато їх, вони, велика кількість цих грибів, і їх дуже добре можна, як кажуть, продавати їх і мати з цього зиск, як кажуть, да? Лисичка, вона дуже цінна, порода грибів, дуже цінна. Вона і фармакологічно закуповують їх. Ну і так, дуже вона і хорошо можна сушити, і зберігати, і блюдо хороше з неї виходить. Особливо в ранні часи, коли люблять українці утром супчик поїсти, то з лисичкою дуже-дуже. Це і так і інші гриби. Настоящий час, зараз, люди дуже багато проводять часу і віддихають, але і мають якийсь комерційний інтерес. Особливо білі гриби. Якщо у нас білі гриби недорого, в 2-3 рази дешевше, по порівняно з Києвом, то тут баснословні ціни. І деякі люди от приїжджають, дуже багато і сім'ями збирають, і потім виставляють на базарах. На сьогоднішній день от в Києві це ж дуже дорого. 150 гривень білий гриб. Він цього не должен бути так. Він должен менше коштувати, набагато менше. От. І тим паче, що дуже багато його в цьому році. По всім регіонам, в тому числі мало Закарпаття і Прикарпаття. Це не значить, що остальна частина дуже-дуже багато. Тобто у нас практично на сьогоднішній день це більше комерційний інтерес.
Пане Стефорак, а ще запитання до вас. От коли відбуваються такі масові виходи у ліси грибників в сезон, чи не завдає це шкоди екології? Чи можна говорити про те, що якраз оці осередки, де гриб росте, можливо, такими, як кажуть, площами цілими, що потім наступного року, якщо неправильного зібрати, зрізати, в цьому місці вже гриб не з'явиться? Від чого це залежить?
Ну, звичайно, люди спокон віки збирали гриби, і такої шкоди, звичайно, бачимо, що вони є і є. Але в цьому все-таки має бути культура збирання грибів. Звичайно, не потрібно зривати з так скажем, з коренем, порушувати грибницю. Це все-таки розрушає і потім вона вже тяжче відроджується і так далі. Тому має бути, як я сказав, культура збирання, треба зрізати ножичком акуратно. Я думаю, що більшість все-таки людей дотримується, але є, звичайно, різні ситуації.
Тому пані, так, треба акуратно, обережно і культурно, як ви висловилися, збирати гриби. Пані Стело, я хотіла запитати, от ви казали про те, що з грибами в організм можуть потрапляти ті чи інші шкідливі речовини. Але якщо от навіть статистика зараз каже, що з початку року не настільки багато зафіксовано випадків отруєння грибами, то от якщо ці речовини так чи чи інакше, ну, не вдалося, бо це фактично неможливо виявити, є там якісь домішки шкідливі, увібрав в себе гриб чи ні. То наскільки оце отруєння може для людини і цей вміст таких шкідливих речовин бути небезпечним? Чи не можна говорити, що це грибне отруєння – це така дуже велика загроза?
Ну, все залежить від того, які гриби ми споживали. Якщо ми, так як на початку ви говорили, їли чи свинушку, чи так, як у нас тут збираються стрічки, так і вони теж дуже небезпечні. Є шкідливі речовини, які просто в організмі накопичуються, акумулюються і потім приносять шкоду. Тільки такі гриби, які отруєні, то вони відразу ми маємо отруєння і можемо тоді відреагувати. І, звичайно, не всі гриби можна вилікувати від отруєння грибів. Такі як бліда поганка, вона діє дуже сильно, в неї отрута надзвичайно сильна. А інші гриби можна, якщо вчасно звернутися в лікарню, то можна промивання шлунку роблять і людину виводять з того стану. Але про те, що є такі гриби, які мають і інші психотропні такі дії мають. І повинні люди завжди думати про те, які гриби вони збирають. Зважати увагу. Ну, важливо знати, що найбільші радіоактивні речовини вбирають такі гриби, як маслюки, ризики, грузді. Тому їх в таких небезпечних зонах їх менше збирати. А найменше акумулюються радіоактивні речовини в опеньках, дощовику перловому, якщо хтось збирає їх, печерити.
Пане Василю, а таке прикладне у мене до вас запитання. Ну, якщо вже так трапилося, небувалий грибник пішов до лісу на тихе полювання і десь закрався у кошику цей отруєний гриб. І вже в процесі приготування можна його якось виявити? Я не знаю, там способом цибулі чи якогось іншого домішку. Скажіть, будь ласка.
Ну, як правило, ви кажете, способом цибулі. Но я ще раз повторюю, що потрібно дуже уважно збирати гриби, дуже уважно.
Так якщо що йти на гриби з кимось, більш таким досвідченим?
Тільки так. Так, якщо не знаєте гриб, це основний принцип грибника. Якщо не знаєте який, зразу краще його не трогати і викинути його, і брати той гриб, який ви знаєте, який ви вам підказали. Це дуже, дуже важливо.
Ваша порада – не знаєш броду, не лізь у воду. Пане Стефурак, можливо, з огляду на те, що ви очолюєте Великий національний парк Гуцульщина, і у вас, напевне, є такі міждержавні зв'язки всередині держави, якісь такі, якщо можна сказати, на офіційному рівні, то, можливо, ви володієте інформацією про те, чи існує якийсь контроль з боку держави за збором грибів, якраз в процесі, бо за продажем це трошки інша, це складніша тема, але якраз за збором грибів, чи є якісь функції, скажімо, у лісників, щоб контролювати, як люди збирають гриби?
Ну, для цього, наприклад, в Карпатах є національні природні парки, заповідники, де все-таки служба державної охорони, науковці мали контролювати цей процес в тому плані, що, наприклад, є заповідні зони, де все-таки втручання людини заборонено, і в таких інших зонах воно дозволяється. І все-таки якраз ця служба державної охорони трошки слідкує за цим. Ну, скажемо, у них є інші багато функцій, але за цим також мають на увазі якось, мали би регулювати ці потоки людей, слідкувати за культурою, як я вже сказав, збирання і так далі. Ну, а наскільки це впроваджується в життя, можливо, над цим треба трохи працювати, вдосконалювати. А якоїсь державної такої програми чи контролю з боку держави, ну, є ще в нас екологічна інспекція, напевно, також має такі функції в цьому плані. Тому отака от робота. Може, мої колеги знають більше, якісь важелі державні, нехай підкажуть.
Пані Стело, з приводу користі грибів чи їхньої небезпеки, от про небезпеку ми говорили, що можуть і негативні якісь речовини потрапляти в організм. А чи можна казати, що є якісь категорії людей, яким ну, просто гриби не бажано вживати? Я так розумію, ну, окрім дітей. Яка може бути шкода ще від грибів, крім отруєння?
Слід сказати, що гриби також і людям старшого віку не слід з ними зловживати. І загалом грибів в великій кількості споживати не бажаємо, тому що вони є важкими для шлунку. І потрібно їх вживати не дуже великій кількості, як я вже сказала. Ну і також, коли збирають гриби, хотіла би ще таке сказати, не слід брати також гриби, які вже є старі, тому що під проносній частині, та що під цепинкою, теж коли гриб вже старий робиться, то там вже інші зміни відбуваються. І тому, якщо ви навіть взяли старий гриб, то слід цю проносну частину видалити, і тоді можна його вже сушити чи варити.
Пане Став, так ви хотіли продовжити, будь ласка, так.
Так, я хотіла сказати, що дослідженнями в Національному парку я займаюся з 2009 року і розповісти про те, що в нашому парку виявлено вже 999 видів різних грибів. І найбільше видове різноманіття – це є серед сергішкових, або, як кажуть, голубінкові, і серед білих грибів. Таких, можна сказати, серед сергішкових є 90 видів, а білих грибів є різних 51 вид у нас на території. І це дуже цікаве таке, що на Косівщині є 11 видів грибів, які вперше виявлені в Карпатах, і 6 видів, які вперше виявлені в Україні. Таке цікаві факти.
Така цікава статистика. Пане Степурак, а от людина озброїлася всіма порадами, які почула в ефірі. Можливо, навіть взяла якогось товариша, який добре знається на грибництві. В який час треба виходити за грибами? В яку пору? Після дощу? Рано вранці? І які поради прикладні в цьому контексті у вас є?
Я думаю, що все-таки рано вранці, не треба, як у нас ідуть з фонариками вночі, щоб, не знаю, якось бути першими чи ще, це в самі активні періоди збирання грибів, конкуренція. Тому треба виходити рано вранці, звичайно, після дощу, коли все-таки більш масовий гриб, більше грибів появляється. Ну і отака от порада.
Пане Василю, ви як грибник, ми вже чули, що не менше з 25-річним стажем, мусимо запитати вас про якийсь рецепт, окрім, ну, я не знаю, як засмажити гриба. Можливо, у вас є якась така улюблена страва, з якою от ви вранці хочете поділитися з країною і розказати, от як гриба найсмачніше приготувати?
Ну, я вже не хочу повторювати, але саме як і вранці дуже полезна і дуже смачна страва виходить з сухих грибів лисички. Раніше їх ніхто не сушив, як правило, навіть і чимало, дуже мало сушили. А зараз це просушені гриби. Це вранці дуже-дуже корисно. А взагалі, звісно, любой гриб, от у мене давно вже є свій рецепт, який можливо застосовувати. Люба хазяйка, люба людина для того, щоб обробити цей гриб, любий гриб, треба мінімум 2-3 рази його хорошо кипяченою водою, а потім проварювати. Ну, саме багато теж, якщо проварювати, він тоді розварюється, він не смачний, то потрібно все робити, як кажуть, дозу. Ну, і якщо маринувати, то солити – це проще, а якщо маринувати, то мій рецепт для всіх, я всім його розказую. 3 ложки солі, ложка сахара і уксус я взагалі не використовую.
Зрозуміло. Дякуємо щиро. Василь Чернуха, грибник, біолог Стела Фоксей, Юрій Стефурак, ВО, директора Національного парку Гуцульщина були з нами на зв'язку, розповідали про тихе полювання. Нехай збирання грибів для вас цього сезону буде вдалим. Ну і полюйте на хороші новини разом з Радіо Свобода.
Ви слухали «Ранкову свободу». Спільний проект Радіо Свобода та Крим Реалії.